พอดแคสต์จากคนต้นคิดรายการหาเช้ากินค่ำโดยธีรพัฒน์อัครเสนีและสวัญญาทรัพย์ทวีกับมุมมองชีวิตในโลกดิจิทัลสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ต้อนรับเข้าสู่รายการหาเช้ากินค่ำค่ำค่ำ
กินกลางวันได้ไหมกินค่ำเดี๋ยวอ้วน
กินได้หมดอะทั้งวันอะ
กินกันทั้งวันหาเช้ากินกันมันทั้งวันนะอันนี้มาจากมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพเขาแซวชื่อรายการนี้นะ
บอกชื่อรายการให้อ
ันนี้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพที่เลี้ยงโอเลี้ยงเรา
แต่จริงๆแล้วหาเช้ากินทั้งวัน
เขาบอกอาชีพอย่างเราเนี่ยอาชีพสื่อเนี่ยเป็นอาชีพหาเช้ากินค่ำ
นี่ก็เพิ่งมีคนใจดีส่งมะยงชิดมาให้
จากสวนที่จังหวัดชัยนาทนะจริงๆแล้วไม่ได้อยู่สิงห์บุรีสวนเขาอยู่จังหวัดชัย
คือ
สิงห์บุรีกับชัยนาทเขาจะเป็นจังหวัดติดกันไง
ติดกัน
อะไรประมาณนี้เพราะงั้นเนี่ยสวนก็จะอยู่สวนเชื่อมต่อกัน
อะไรไม่รู้แล้วแต่เราก
ินไปแล้ว
เรามีบุญ
ได้ข่าวว่าจะมีทุเรียนด้วย
ได้กินของอร่อยทุเรียนจะตามมา
ใช่ค่ะ
นะคร
ับ วันนี้เช่นเคยค่ะพบกับดิฉันสวัญญาทรัพย์ทวีแล้วก็คุณธีรพัฒน์อัครเสนีนะคะในรายการหาเช้ากินค่ำ EP ที่เอพิโซดที่8แล้ว
แฟนหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆนะ
ทุนาแฟนนานุแฟนทั้งหลาย
แฟนนานุแฟน
ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ
ครับ
เพราะว่าคือเข้าใจว่าจะฟังกันวันอาทิตย์เยอะวันศุกร์นี่ยังไม่เยอะเท่าวันอาทิตย
์เหรอ
สงสัยเขาคงว่าง หรือไม่เขาก็คง
ต้องรอว่างใช่ไหมถึงจะมาฟังรายการเราเนี่ย
ถ้าคุณเหงาเราคือเพื่อน ถ้าคุณเหงาเราคือเพื่อนนะคะ
ขับรถนั่งรถนั่งบาร์ก็ฟังได้
เพราะว่ารายการฟังได้หลากหลายช่องทางถ้าคุณมีสปอติฟาย
ครับ
YouTube ก็ได้ Facebook ก็ได้ภายใต้อัมเบร่าของล้มคิดสัตว์
ต้นคิด360
วันนี้ดิฉันเป็นไรเนี่ย
นะครับ
นะฮะ
ลิ้นแข็ง
ลิ้นแข็งเพิ่งตื่นนอนไม่ใช่ กินยาไปวันนี้คุณธีรพัฒน์เขาเกริ่นไว้เมื่อวานหลังจากที่ต้องขออภัยรายการเป็นรายการเทปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานเนี้ยแบงก์ชาติเพิ่งขึ้นดอกเบี้ยนโยบายมาอีก 0.25%
ครับกลายเป็น 1.75 แล้วตอนนี้
ก็สร้างความกรี๊ดกราให้กับวงการได้พอสมควรกรี๊ด
คุณจริงจริงๆเขาเม้มแล้วนะชาติพยายามอั้นและพยายามขึ้นแต่น้อยแต่สุดท้าย
ดิฉันว่ามันจะไปถึง 2.25
ประมาณนั้นเหรอ
ถึงสิ้นปี
ก็จะหยุดแล้วล่ะ
ไม่หรอกน่าจะไปอีก
สังเกตจากเมืองนอก
น่าจะมาอีก 0.25
น่าจะมาอีกสักที
คือเขาจะทำอย่างนี้
ทีสองที
ทุกสิ้นไตรมาสเขาจะขึ้น 0.25 ดิฉันเลยมองว่ามันจะไปถึง 2.25
ก็เป็นไปได้แต่ว่าเขาก็กลัวถ้าทำแรงมันก็จะไปกระทบส่วนอื่น
คืออย่างนี้ดิฉันเนี่ยตกแล้วคุณธีรพัฒน์เนี่ยอายุอยู่ในวัยที่เรียกว่าเราเคยเติบโตมาในยุคที่ดอกเบี้ยบ้านเนี่ย
โอ้โห
มากมายอ่ะไม่ใช่แบบ78อ่ะ
17น่ะ
นั่นน่ะ
17น่ะผ่อนคอนโดอ่ะพี่โ
อพ่อแม่ดิฉันตอนซื้อบ้านที่กรุงเทพนี่แกบอกว่าอะไรนะไม่รู้จะผ่อนตอนไหนหมด
กระดาษซื้อคอนโดตั้งแต่หนุ่มเลย
แล้วเป็นไง
20ต้นโต20กว่า
แล้วเป็นยังไง
โอ้โหผ่อนกันหัวบานเลย นะครับตอนนั้นดอกเบี้ยเงินฝากจำได้ประมาณ 11%
ใช่
ทุกฟังถ้าเกิดไม่ทันก็อย่าตกใจนะ
โอ้สมัยก่อนเขาฝากดอกเบี้ยกินกัน
10 11% 12% คนแก่สบายเลย
คนสมัยก่อนเขาจะแบบเอาเงินฝากเอาแบงค์ไว้อ่ะค่ะกินดอกเบี้ยกัน
แล้วก็ผ่อนบ้านผ่อนคอนโดเนี่ยก็ประมาณ 17% 18% ก็บวกเข้าไป5-6%
เพราะฉะนั้นเนี่ยพอแบงค์ขึ้นหรือว่าแบงค์ชาติขึ้นดอกเบี้ยดิฉันก็กีดกราดกันดิฉันก็จะรู้สึกเฉย
แค่เดี๋ยวนี้ก็ขึ้นทีละ 0.25 ขึ้นแบบเกรงใจมาก
เกรงใจประชาชน
สมัยก่อนที่บาทนึงขึ้นทีละบาท ทีละ50ตังค
์ฟาด
แต่เดี๋ยวนี้คนขวัญอ่อนทำอะไรก็ไม่ได้เด
ี๋
ยวก็โวยเดี๋ยวนู่นก็ไม่ได
้นี่คุณว่าคนอื่นเดี๋ยวเขาหาคุณบูลลี่นะ
ไม่เราพูด
เปราะบางแล้วกัน
เปราะบางเปราะบาง
แฟกจายแฟกจาย
ตกใจง่าย
ตกใจง่ายเปราะบางง่าย
นะครับ
แล้วเขาถามว่าเราถึกเหรอถึกมากค่ะพี่บอกเลยนะน้องถ้าพี่ไม่ถึกเนี่ยพี่ไม่สามารถพาบริษัทพ้นโควิดมาได
้รุ่นสงครามโลกแล้วผ่านมาหลายศึก
นะคะก็วันนี้หาเช้ากินค่ำเราสองคนจะมาคุยกันว่าทำไมทำไมอะไรคุณธีรพัฒน์เพราะคุณธีรพัฒน
์มันเป็นผลมาจากการขึ้นดอกเบี้ยนี่แหละนะครับก็จะทำให้คนผ่อนบ้านหรือว่าผ่อนรถไม่เกี่ยวรถมันเป็น
ดอกเบี้ยฟิก
เลทอยู่แล้วนะครับอาจจะมีภาระเพิ่มมากขึ้นซึ่งปกติแล้วก็ชอบบ่นกันอยู่แล้วว่าทำไมบ้านมันแพงจังเลยเมืองไทยบ้านในกรุงเทพด้วยเนี่ยนะฮะ
ก็มันมีหลายปัจจัยนะแต่ว่าปัจจัยเรื่องดอกเบี้ย
ค่อยคุยกันไป
ดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ยที่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมีผลกระทบต่อเราอย่างไรแล้วกันมีผลกระทบก็เงินเฟ้อน่าจะลดลงนะ
ไหมยังเอาไม่อยู่
ยังเอาไม่อยู่
ถ้าเอาอยู่
เขาจะขึ้น
เขาก็ยังขึ้นเขาก็จะหยุดขึ้นแล้วล่ะนี่แต่ว่าก็คือมีแนวโน้มที่ดีที่ชะลอตัวแต่ก็ยังไม่ค่อยหยุดเท่าไหร่เงินเฟ้อเพราะฉะนั้นแบงก์ชาติเขาก็เลยต้องขึ้น
ก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยมาแล้วก็น่าจะทำให้ดอกเบี้ยเวลาเงินกู้อะค่ะ
ครับ
สูงก็จะสูงขึ้น
ใช่
คือคุณยังผ่อนเท่าเดิมอะเอางี้ก่อนคุณผ่อนเท่าเดิมแต่ว่าเงินต้นถูกตัดน้อยและเซคุณผ่อน 20,000 อะเงินต้นคุณตัด 5,000 อะดอกเบี้ยไป 15,000
แต่ก็ยังดีกว่าสมัยก่อนนะ
โอ้ดีกว่า
ที่ผมผ่อนคอนโดเนี่ย
เอาเป็นยังไงคุณธีรพัฒน
์ 8,000 บาทนะฮะ
ยังไงคะ
ตายสิ
ดอกเบี้ย 9,000 เอ้ยดอกเบี้ย 7,000 ป่ะ
ดอกเบี้ย 7,000 เงินต้น 1,000 เดียวเพราะตอนนั้นมันดอกมันแพงไง
ใช
่ๆเขาก็เลยประมวลคำนวณมากลายเป็นเงินต้นแค่ทีละพันคุณคิดดูแล้วกันแล้วจ่ายดอกบานเลยอ่ะ
ใช่เพราะอย่างที่ฉันเนี่ยที่ทราบเรื่องดอกเบี้ยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคือที่บ้านเนี่ยมีที่ดินอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยเราจะปลูกบ้านเราต้องเอาที่ไปจำนองเพื่อเอาเงินมาสร้างใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยได้ยินพ่อกับแม่คุยกันว่าดอกเบี้ยมันแพงเขาก็พยายามจะปิดให้เร็วๆอะไรแบบเนี้ย
สมัยก่อนเขาก็ไม่ค่อยกู้กันหรอกนะ
ใช่ไม่จำเป็นเขาไม่กู้กันนะ
ใช่ไม่เหมือนสมัยนี้ที่แบบกู้ง่ายกู้เยอะ
เพราะว่าอย่างป้าดิฉันเนี่ยคือบ้านดิฉันเนี่ยจะมีที่แปลงใหญ่ที่กรุงเทพเนี่ยแล้วเขาก็จะอีกคนนึงอ่ะคุณป้าเนี่ยเป็นข้าราชการเขาปลูกบ้านเงินสดน่ะ
โอ้โห
ฉันแบบโอ้
โหแข็งแกร่งด้าน
แข็งแกร่งทางสินทรัพย์มากเลย
เรียกว่าเป็นคนที่มีเงินออม
ไม่คือแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขาปลูกบ้านเขาปลูกเงินสดเขาไม่ค่อยกู้แบงก์กันหรอก
ถึงกู้เขาก็จะพยายามรีบปิดให้เร็วที่สุดกู้น้อยไม่กี่ปี
คือบางคนเนี่ยคือเขาจะมีความคิดอย่างนี้กันเขาก็สอนดิฉันเหมือนกันถ้าคิดจะกู้แบงก์อ่ะให้กู้แค่60% ของสิ่งที่เราต้องการ
ครับ
หรือไม่เกิน60อ่ะเต็มที่แม็กซิมัมเขาให้60
เราต้อง
มีเงินเราต้องมีเงินเหมือนเงินของเราเองอ่ะเอาไปลงด้วยคือถ้าเกิดว่าใช้เงินทั้งหมดก็ไม่ดีหรือว่าไปกู้ทั้งหมดก็ไม่ดีเช่นกัน
ครับ
แต่ว่ายุคนี้เขากลายเป็นแบบกู้ 100% น่ะเมื่อก่อนน่ะมันมีกฎมันยังไม่ออกกฎอ่ะมาควบคุมอ่ะมีกู้ 100% 120% น่ะ
มีกู้เกินอีกคือ 120% ที่คุณโอบอกหรือ 110% เนี่ยเขาก็จะทอนเงินกลับมาอีก ดีนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องว่าทำไมบ้านในกรุงเทพแพงแล้วก็ทำไมนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์เนี่ยคือไม่ว่าจะเจ้าไหนนะคะที่ฉันไม่ได้เจาะจงไม่ว่าจะเจ้าไหนก็ตามเนี่ยต่างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างฝันหรือว่าทำให้คนเข้าใจผิดกันเยอะเอาเรื่องเดี๋ยวเอาเรื่อง
มันก็จำเป็นต้องสร้างฝันแล้วนะ
เอาเรื่องว่าทำไมซื้อบ้านจากนี้ไปจะแพงให้คุณเชียร์พัดพูดก่อนหลังจากเรื่องดอกขึ้นดอกเบี้ย
คือมันก็แพงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยไปเนี่ย มันจะยิ่งแพงยิ่งขึ้นอีกเพราะว่าขึ้นดอกเบี้ยก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเงินเฟ้อแปลว่าทุกอย่าง
แพง
มันแพงขึ้นนะครับ
คือจากที่คุณเคยซื้อของในราคาแบบ100 บาทอ่ะ
ใช่แน่นอนไอ้พวกอิฐหินดินทรายต่างๆนี่แพงขึ้นแล้วที่แพงกว่าคือค่าแรงโ
อ้ค่ะ
นะครับ
เขาจะบอกอะไรค่าแรง800ป
่
ะ
อะไรไม่รู้ถ้ายังไม่รวมพักนั่นที่โฆษณาในการหาซื้อแต่เอาแค่ตอนเนี้ยค่าแรงก็แพงอยู่แล้วแรงไม่พอนะค่าแรงคนงานขาดอีกคุณโอ
๋อใช่ๆ
เพราะมันจากโควิดไง
ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้คือถ้าเกิดว่าใครได้สังเกตกันนะคะแรงงานตอนนี้จะเป็นแรงงานต่างด้าวเกือบทั้งหมด
ครับ
จริงๆแล้วตามกฎหมายกฎกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาจะไม่ให้ต่างด้าวเนี่ยมาทำเป็นหน้าที่กรรมกรหน้าที่ของงานช่างฝีมืออะไรพวกนี
้
แต่ว่า
สุดท้าย
ต้องผ่อนผันให้แรงงานลาวกัมพูชาพม่าทำได้
ะะแต่ตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้กลับมาทั้งหมดเพราะว่าจากโควิดเนี่ยเขากลับประเทศไปส่วนหนึ่งรวมทั้งแรงงานอีสานแรงงานต่างจังหวัดบ้านเราด้วยที่กลับไปแล้วก็ไปประกอบอาชีพตัวเอง
ไปทำการเกษตรแทนหรือว่าเปลี่ยนสายไปเลย
ไม่เต็มเปลี่ยนสายไปเลยด้วย
เปลี่ยนสายไปเลยก็มีไปเป็นนักร้องไม่ใช่ก็เลยทำให้แรงงานค่าแรงแพงวัสดุก่อสร้างขึ้นราคาตามราคาตามราคานำเข้าอ่ะวัสดุก่อสร้างก็ขึ้นตามราคาน้ำมันตามราคานำเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงบริษัท ผู้รับเหมาซึ่งก็ต้องขึ้นค่าแรงขึ้นไปอีก
เพราะทุกอย่างมันขึ้นแล้วก็ต้องขึ้นไปด้วย
นักพัฒนาก็จะต้องขึ้นราคาบ้านขึ้นไปอีกซึ่งในความเป็นจริงแล้วอะเอางี้ดีกว่าฉันมีเคสสตัดดี้ให้ฟังมันจะมีซอยพระราม9เนี่ยตรงข้างหลังศูนย์แพทย์พัฒนาเขาจะมีการสร้างคอนโดกันตอนแรกเนี่ยเปิดโครงการก่อนโควิดนะคะเป็นคอนโดสำหรับเขาเรียกว่าเป็นคอนโดสำหรับผู้สูงอายุตอนแรกวางโครงการไว้เป็นคอนโดสำหรับแบบเหมือนแบบระดับเกรด B อ่ะราคาในระดับแบบ4ล้านอัพอ่ะทำไปทำมาสักพักนึงพอหลังจากโควิดเริ่มระบาดยอดขายไม่มาเปลี่ยนใหม่หมดเป็นคอนโดแบบน่าจะไหลน่าจะเกิน500ห้องอ่ะคอนโดใหญ่แบบคอนโดแบบคอมมูนิตี
้
อ่ะแล้วเริ่มต้นที่ห้องละ2ล้าน
ลดเกรดออกมา
ใช่เริ่มต้นห้องละ2ล้านขนาดห้องก็ไม่เกิน30ตารางเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การพัฒนาสังหาริมทรัพย์แนวตั้งก็จะเป็นลักษณะนั้นนะคะเพราะว่า
เขาคงดูว่ามันน่าจะขายง่ายขึ้นมั้ง
ใช่ๆแล้วก็ขายง่ายขึ้นได้เริ่มต้นโครงการแล้วก็คือไม่ทราบว่าแกไปขอ EIA จากไหนนะคะที่ฉันไม่เห็นได้จดหมายเลยเวลาเขาขอ EIA กันเนี่ยนะคะแล้วก็ด้วยเหตุแบบนี้ก็เลยทำให้นิทิศทางของนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ในบ้านเราเนี่ยเขาจะไม่เล่นกับตลาดกลางอันส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากแรงซื้อของคนระดับตลาดกลางเนี่ยเริ่มน้อยลงเขาจะไปเล่นกับตลาดแบบ B บวกอ่ะเซกเมนต์ B บวกขึ้นไปอ่ะ B ถึงบวกถึง A เพราะฉะนั้นเนี่ย
สูงเลยระดับสูง
บ้านทุกวันนี้จะราคาอยู่ที่ถ้าคุณจะเอาแบบว่าเดินทางถึงกลางเมืองนี่ต้องถามว่ากลางเมืองของคุณธีรพัฒน์อยู่ตรงไหน
กลางเมืองมันมีหลาย
จุดก็นี่ไงถ้าใจสายตาคุณธีรพัฒน์กลางเมืองอยู่ตรงไหน
กลางเมืองก็น่าจะอยู่สุขุมวิท
ตรงไหน
สยาม
นะคะกลางเมืองดิฉันน่ะถ้ากลางเมืองดิฉันเนี่ยเอากลางเลยนะ
ครับ
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม
ิโอ้โหกลางมากเลย
เพราะว่าถือว่าเป็นจุดที่แบบขนส่งทั้งหมด
กลางของการขนส่งแล้ว
ใช่ใช่
นะคร
ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสยามก็ได้อะไรแบบนี้ทีนี้เนี่ยก็ต้องวัดระยะทางว่าจากที่คุณอยู่ไปถึงกลางเมืองใช้เวลาเท่าไหร่ในลักษณะนั้นทีนี้เนี่ยนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ซื้อที่ดินแต่ก่อนการซื้อที่ดินของเขาจะมีอินไซเดอร์ใช่ป่ะพวกนี้เขาต้องมีอินไซเดอร
์
ว่าถนนจะตัดผ่านตรงไหนบ้าง
แต่เดี๋ยวก่อนจะไปถึงกันนั้นคือพูดเรื่องราคาแพงก่อนทำไมมันถึงแพงมันยังไม่จบนอกจากวัสดุแพงค่าแรงแพงแล้วเนี่ยต่อไปจะเจอกับของขาด
อะไรขาดบ้างคะ
หมู่บ้านขาดนะฮะของมันก็จะแพงขึ้น
อ๋อหมายถึงว่าเขาจะไม่ค่อยสร้างหมู่บ้าน
เพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยมันสร้างน้อยถูกไหมล่ะมันสร้างน้อยทีนี้มันก็ใช้เวลาในการระบายออกไป
ก็ซื้อบ้านมือสองสิ
ก็กว่าจะกลับมาก็เขาไม่ค่อยซื้อกันแต่จริงๆก็อยากจะสนับสนุนให้ซื้อนะ
ก็แปลกนะที่ฉันแปลกใจมากเลยว่าบ้านเราเนี่ยจะไม่ซื้อบ้านมือสอง
มีดีๆเยอะนะไปส่องดูอะ
แต่กลายเป็นแต่พอได้คุยกับเพื่อนซึ่งเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาบอกว่าบ้านมือสองเมืองไทยเนี่ยคือขายตามสภาพเลยจริง
ๆแต่เดี๋ยวนี้เขามีเว็บไซต์ที่ขายเข้าไปต่างเล็กน้อย
จะมีเริ่มเปลี่ยนแล้ว
เริ่ม
มีเปลี่ยนเยอะแล้วคือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะขายแบบตามสภาพเลย
ครับ
คืออยู่ไงก็อยู่งั้นน่ะลบไงก็ลบงั้นน่ะ
มันขายลำบากอย่างนั้นคนมันไม่ attractive คน
แล้วเดี๋ยวนี้มีหลายบริษัทที่เห็นบริษัทเล็กๆนะคะที่เขาจะไปซื้อบ้านมาแล้วก็เอามารีโนเวทใหม
่
แล้วเอามาเพิ่มมูลค่าขายอันนี้ก็เห็นมีเหมือนกัน
คือมี2 อย่างคือรีโนเวทเล็กน้อยอยู่ในสภาพที่โอเคเพื่อขายกับอีกอย่างนึงคือรีโนเวทเยอะเลยเปลี่ยนแปลงใส่สระว่ายน้ำใส่นู่นใส่นี่ใส่การดีไซน์เข้าไปใหม่เพื่อที่จะขายในการยกระดับราคาที่แพงขึ้นเยอะอันนั้นก็มี2 อย่างอย่างที่คุณโอ๋บอกนะฮะ
ทีนี้เนี่ยหมู่บ้านใหม่ๆมีน้อยลงหรือเปล่าตอบอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าค่อนข้างเห็นต่างธีรพัฒน
์
ว่าหมู่บ้านใหม่ๆที่อยู่ในเขตที่เป็นโซนที่แบบว่า30นาทีถึงสยามอย่างของคุณธีรพัฒน์เนี่ย40นาทีแล้วกันถึงสยามอย่างคุณธีรพัฒน์เนี่ย อ
ะไรไม่ถึงหรอก
30นาทีสามสิบนาทีถึงสยามเนี่ยโซนโซนที่เขาเรียกกรุงเทพชั้นในอ่ะมันมีน้อยใช่แต่ว่ากรุงเทพชั้นนอกมีเยอะยังมีเยอะอยู่ยังมีเหลือเยอะอยู
่
เพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านที่คือดิฉันยังคิดว่าดีมานด์ของบ้านเนี่ยกับซัพพลายอ่ะมันยังดีมานด์ซัพพลายยังมีเยอะอยู
่
แต่ว่าดีมานด์น้อยลงมากกว่าแต่ที่ราคาบ้านจะแพงขึ้นเนี่ย ข้อแรกเนี่ยนอกเหนือจากเงินเฟ้อแล้วนอกเหนือจากการขึ้นดอกเบี้ยแล้วข้อที่2เนี่ยมองว่าเป็นเพราะนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่สามารถใช้กลไกการตลาดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้วิธีการในการสร้างแล้วขึ้นราคาหรือคือใช้กลไกของราคาโดยที่ไม่มีใครเข้ามาควบคุ
ม
นึกออกไหมฮะ
คือ
กลไกของราคาบ้านวันนี้เหมือนกับตั๋วคอนเสิร์ตเกาหลีอ่ะคือนึกอยากจะตั้งเท่าไหร่ก็ตั้งอ่ะนึกออกไหมแล้วที่ฉันก็ไม่เข้าใจว่ากระทรวงพาณิชย์หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาดูแลกันยังไงเพราะว่าปล่อยให้ราคาอัพขนาดนี้อีกหน่อยเมืองไทยจะไม่ต่างจากสิงคโปร์หรือฮ่องกรุงเทพเนี่ยจะไม่ต่างจากสิงคโปร์หรือฮ่องกงเพราะว่าราคาบ้านขึ้นไปสูงคนรุ่นใหม่จะมีโอกาสซื้อบ้านได้น้อยมากซื้อได้เต็มที่คอนโดพื้นที่25ตารางเมตรอยู่ยังไงอ่ะ
ใช่เดี๋ยวนี้ก็ต้องซื้อคอนโดกันหมดละนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องที่เป็นเนื้อแท้จริงๆที่ทำให้ราคาขึ้นก็ต้องบอกว่าก็คือค่าที่ดินขึ้น
ใช
่ที่ดินขึ้นวัสดุก่อสร้างขึ้นมันก็ขึ้นแต่ว่าขึ้นแค่ไหนแล้วก็ไปบวกอีกแค่ไหนเนี่ยก็เป็นเรื่องของเทคนิคแต่ละคนอย่างที่บอก
กลไกการตลาดของนักพัฒนาสังหาริมทรัพย
์กลไกการตลาดใช่แล้วก็บวกเข้าไปบางทีก็ไปต่อรองได้เยอะก็เลยไม่รู้ว่า
บางคนผ่านไปเท่าไหร่
บางคนรู้ก็ต่อได้เยอะบางคนไม่รู้ก็ต่อได้น้อยอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องระวัง
เรื่องซื้อบ้านต่อได้ด้วยเหรอคะพี่เดือ
ต่อได้ครับฟังยังต่อได้เลยต้อง 30,000 ซื้อบ้าน
50,000 50,000น่ารักน่ารัก
ก็ที่จะบอกว่าที่ดินขึ้นเนี่ยเพราะว่าเรามีการประเมิน
ขยายเมือง
ไม่ทุก5ปีเนี่ยก็จะมีการประเมินขึ้นราคา
โดย
ทางรัฐอยู่แล้วแต่ว่าความต้องการที่มันสร้างให้ราคาขึ้นไปอีกนั้นน่ะมันก็แล้วแต่ละจุดที่ดินแต่ละจุดว่าใครต้องการขนาดไหนอันนั้นก็เพิ่มเข้าไปอีกมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันเพิ่มไปเรื่อย
ๆทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าไอ้กลไกการตลาดของนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นสิ่งที่เอาเข้าจริงแล้วคนที่อยากจะซื้อบ้านควรต้องรู้ไว
้
แล้วก็การซื้อบ้านเนี่ยในราคาที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าไหร
่
อันนี้เดี๋ยวจะพูดในรายการนะคะ
พอแล้วพอซื้อแล้วมันก็ไม่ได้สวยหรูเหมือน
อย่างที่คิดไว
้เขาวาดฝันไว้
แล้วถามว่านั่นก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะมีคนตั้งคำถามว่าอะไรอย่างนี้เราซื้อที่ดินแล้วปลูกบ้านเองดีไหมดีค่ะถ้าคุณมีเงินเยอะเพียงพอและสามารถติดตั้งระบบความปลอดภัยได้ครบทั้งบ้านติดสีคอมได้ทั้งบ้าน
อ
่ะเพราะว่าอะไรคือเดี๋ยวนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าการจัดผังเมืองของกทมเนี่ยมันควบคุมลำบากมากคือถ้าเกิดคุณไปปลูกบ้านอะไรเซ่เอาเนี้ยเอาง่ายๆพระราม9ที่ฉันอยู่เนี่ยคุณมันมีที่ดินขายนะที่ดินว่างเปล่าแปลงประมาณแบบ200ตารางวาก็
ม
ีครึ่งไร่นะคะ200ตารางวาครึ่งไร่เดี๋ยวนี้คนจะไม่เข้าใจแล้วตารางวาคืออะไร เอาจริงๆคุณธีรพัฒน
์
คนเข้าใจว่าตารางวาคือตารางเมตร
ไม่เข้าใจเป็นตารางเมตรหมดแล้วเพราะว่าวัดจากคอนโดจะใช้ตารางเมตร
1ไร่เท่ากับ400ตารางวาค่ะนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า200ตารางวาเนี่ยก็ประมาณครึ่งไร
่1งานรู้จักว่า1งาน
อ่ะคุณบอกสิ
1งานก็คือ100ตารางวา
1งานคือถ้าเกิดเขาจะมีเป็นงานม
ีเป็นงานเป็น1ไร
่4งานเป็น1ไร่1ไร่เท่ากับ400ตารางวานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาซื้อที่ดินเปล่าเขาก็จะขายแบบนี้คุณก็จะปลูกบ้านทีนี้ต้องถามว่าถ้าคุณไปปลูกแบบข้างๆไม่มีบ้านอยู่หน้าหลังไม่มีบ้านอยู
่
แล้วคุณปลูกเลยเนี่ย
โฮมอโลนเลยอ่ะ
คุณจะเจอกับอะไรคุณธีรพัฒน
์ฮะ
คุณจะเจอกับอะไรบ้าง
หลายสิ่งหลายอย่าง นะฮะ
คือถ้าเกิดมีที่ว่างเปล่าข้างๆวันดีคืนร้ายคุณอาจเจอแคมป์คนงานนะคะวันดีคืนร้ายคุณอาจเจอโรงปูนวันดีคืนร้ายคุณอาจเจอแบบอู่ซ่อมรถ
มาเช่าที่อะไรจะทำอะไรก็ได้เนอะอะไรจะมาขึ้นก็ได้เนอะ
คือมันมีอีซี่พาสไง
ฮะ
มีอีซี่พาส
เราก็มีอาจคาดเดาได้อันนี้ไม่ยังไม่รวมเรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างๆที่คุณหมอบอกในเบื้องต้นและยังไม่รวมเรื่องน้ำไฟอะไรต่างๆความสะดวกสบายนะเพราะว่าถ้าไปอยู่ไกลมากหรือว่าที่ไม่มีใครอยู่เขาก็จะบริการตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร
่ใช่แล้วก็คือเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าในอนาคตข้างๆเราจะเป็นใครแล้วก็บางทีเจ้าของที่บางที่เนี่ยเขาก็ปล่อยรกร้างเขาไม่ได้ไปดูปรากฏว่าก็จะมีคนเข้ามาบุกรุกที่เข้าไปก็อาจจะเป็นแบบคนเก็บของเก่าอะไรแบบนี้หรือว่าคนมาปลูกเพิงกลายเป็นชุมชนหรือเจ้าของที่ให้เช่าที่เพื่อให้เป็นแคมป์คนงาน
หรือบางทีก็เอาขยะมาลงแล้วก็จะมีคนมาเก็บมาคัดขยะเพื่อไป ไปขายต่ออีกทีนึงซึ่งเจ้าของที่ไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลย
หรือบางทีเจ้าของที่โกโดนภาษีที่ดินก็เลยทำข้างๆบ้านคุณให้กลายเป็นสวนกล้วย
อันนั้นยังไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร
่คืออย่างนี้ค่ะที่ไม่ค่อยคือถามว่าดิฉันสนับสนุนการซื้อที่ดินแล้วปลูกบ้านไหมเพราะว่าเราจะได้บ้านที่ดีเนี่ยข้อแรกดิฉันไม่สนับสนุนเรื่องซื้อที่ดินแล้วปลูกบ้านเพราะเราไม่รู้เลยว่าข้างหน้าหลังคือถ้าเกิดคุณมีญาติพี่น้องอยู่แถวนั้น
แนะนำดีกว่า
คือถ้าคุณมีญาติพี่น้องอยู่ตรงนั้นเนี่ยด
ิ
ฉันแนะนำ
เอ
าเลยแต่ถ้าไม่มีเนี่ยไม่แนะนำข้อที่สองคือวงการผู้รับเหมาเมืองไทยเนี่ยแถวนี้แม่งเถื่อนนะคะไม่แน่จริงคุณอยู่ไม่ได้นะคะดิฉันบอกเลย
เจอเบี้ยวอีกสร้างไม่เสร็จ
ดิฉันบอกเลยว่าวงการผู้รับเหมาเมืองไทยเนี่ยผรม.เนี่ยคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณจะถูกเบี้ยววันไหน
ถ้าไม่รู้มือกันนะเจ้าประจำ
ไม่ใช่เจ้าประจำเนี่ยคือคุณจะไม่รู้เลยนะคะยิ่งเสิร์ชหาทางอินเทอร์เน็ตนี่ยิ่งแม่งแถวนี้แม่งเถื่อนจริงอ่ะไม่แน่จริงแม่งอยู่ไม่ได
้จ้างบริษัทเป็นเรื่องเป็นราวในการรับปลูกบ้านก
็
ยังมีปัญหาน
ะคะ
ถ้าเป็นผม
ชื่อดังด้วยนะ
เจอชื่อดังถ้าเป็นผมตอนนี้นะซื้อบ้านมือสอง
ที่เขา
ที่สภาพดีหน่อย
สภาพดี
แล้วอาจจะเอามาตกแต
่
ง
นิดหน่อยถ้าไม่เอาแบบที่รีโนเวทด้วยไหมที่เขารีโนเวทไปแล้วเอาไหม
คือไม่จำเป็นคือขอให้มันสภาพดีนิดนึงเพราะว่าเราอาจจะเข้าไปรีโนเวทเอง
เขากลัวแบบหนังเรื่องบ้านบูชายันนะว่
าไม่อย่าเอาแบบเก่าม
ีประวัติไง
อย่าเอาแบบขนาดนั้นสิ
เออมีประวัติแบบบ้านมีประวัติอ่ะ
เอาแล้วมันทรงดีๆหน่อย
เคยคุยกับรุ่นพี่คนนึงเขาบอกเขาไม่ซื้อหรอกบ้านมือสอง
ทำไมอ่ะ
เราไม่รู้หรอกว่ามีใครตายในบ้าน
เราเรามีอาจารย์ต้องจิตหมอต้องจิตทั้งคนก
็เชิญต้องจิตบอกว่าพี่ครับผมก็ไม่รู้ครับ
ต้องจิตผมก็กลัวเหมือนกันไม่ใช่ต้องจิตก็มีอะไรดูได้นิดนึงไม่ใช่เราก็ดูสภาพคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคุณจะทำช้อยไหนเนี่ยที่แนะนำมาคือไม่ว่าจะซื้อที่เองไปปลูกจะซื้อบ้านมือสองหรือสร้างบ้านมือแล้วไปซื้อบ้านมือหนึ่งเนี่ยคุณต้องดูให้ดีทั้งทุกช้อยทั้ง3ข้อเนี่ยแล้วมีสติเป็นอย่างแรงกล้า
เอาความชอบของตัวเองด้วยแล้วก็เอาจริตการอยู่ของตัวเอง
จริตการอยู่แต่ไม่ใช่การชอบแบบหลงไหล
ใช่อย่าไปดูบ้านตัวอย่าง
ได้ปลื้มเพราะว่าคนดูบ้านตัวอย่างนี่ชอบหมดโครงการใหม
่ซื้อมาแล้วไม่ใช่เหรอ
ทุกคน เราก็ไปซื้อมาแล้วนะคะทุกคนก็วาดฝันโอ้หมู่บ้านใหญ่ๆตอนเซลล์ขายมันก็ขายดีแบบทุกอย่างดูดีเป็นหมดอ่ะตรงนู้นมีอย่างนี้ตรงนี้เทควิวสวยนะครับพี่ตรงนี้หลังมุมแดดไม่เข้านะครับพี
่ไปยังเลย
พอเข้าไปอยู่จริงมันก็อีกเรื่องนึงนะครับแล้วบางคนไม่รู้ว่าเวลารับประกันบ้านเนี่ยเขารับประกันแค่ปีเดียว
ใช่
บางคนก็อายุไปก่อนลอยนวลลอยชายไปไม่ได้ดูอะไรพอถึงเวลามีปัญหาตรงนี้ซ่อมไม่ทันแล้วมันเลยระยะประกันไปแล้ว1ปีไม่ได้เคลมหมู่บ้านเขาก็ไม่สนใจแล้วคราวนี้แล้วบางคนก็ไม่ได้ให้อินสเปกเตอร์ไปตรวจปรากฏว่าใช้ไป2เดือนน้ำรั่วลงมาอีกนะครับมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้อยู่ในความคาดคิดของคุณนักในการในตอนช่วงที่เขาไปซื้อ
คือตอนซื้อบ้านใครก็ชอบแหละ
โอ้โหมันคือการ
ความสุขความส
ุ
ข
ได้ความฝันเป็นจริงอดออมมาทั้งชีวิต
ขนาดนั้นเลย
วัยรุ่นหนุ่มสาวแต่งงานกับ
น
ะเก็บเงินกันมาลงคงที่คนละครึ่ง
บ้านของเราบ้าน
อะไรต่างๆ
แผ่นดินของเรา
แผ่นดินของเราแต่ว่าพอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ย
ต้องดูเยอะค่ะหลายคนเสียใจเพราะการซื้อบ้านหลังแรกเนี่ยแหละ
แล้วคุณซื้อไปแล้วเนี่ยเท่ากับคุณมีกระสอบทรายอยู่บนหลังแล้ว
หนักเลยใช่ไหม
หนักคุณก็ต้องแบกแล้วคราวนี้ถ้าคุณไม่ได้มีเงินต้นมากขนาดวางไปได้ครึ่งนึงเลยอะไรเงี้ยนะ
ไม่ต้องถึงครึ่งหรอกจริงๆ 20% น่ะ
ของ
รา
คาบ้านอะไรประมาณนั้น
เหมือนรถอะค่ะซื้อ 20-25% ทำให้ได้อย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะบอกวิธีคำนวณให้ง่ายๆเอาที่เรื่องของราคาบ้านที่แพงก่อนนะคะที่คุณธีรพัฒน์บอกเมื่อสักครู่ว่ามันจะมีการประเมินราคาที่ดินทุกๆปีทุกๆ5ปีใช่ไหม
ครับ
แล้วก็การขยายของตัวเมืองเวลาที่เส้นไหนมีรถไฟฟ้าตัดผ่าน หรือมีถนนตัดผ่านเนี่ยบรรดานักอสังหาริมทรัพย์ไปซื้อที่รอไปแล้ว
เขารู้ก่อนหมดเลยไม่รู้เป็นไรอ่ะคุณโอ
๋เขาคุยกันทาง
ไหนเขามีตาทิพย์เลยหรือเปล่าส่องลูกแก้ว
งงอยู่เนี่ยแล้วเวลาไปโอนที่นะ
มีเฉพาะเจ้าบางเจ้านี่ก็รู
้แล้วเวลาไปโอนที่นะไปสำนักงานที่ดินเนี่ย
ครับ
ถ้าไปกับเจ้าหน้าที่ของหมู่บ้านเนี่ยโอนเร็ว
ๆ
ถ้าไปโอนของเราเองเนี่ยนะไม่มีใครไปในฐานะประชาชนคนธรรมดาไปเนี่ยนะต้องมีบัตรอีซี่พาส
รอไปสิก็รอไป
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของความเจริญของเมืองที่มันขยายออก ข้อที่1แล้วก็เรื่องของการประเมินราคาที่ขึ้นทุกปีนะคะคือที่ดินมันขึ้นทุกปีอยู่แล้วเขาถึงบอกว่าเวลาลงทุนเนี่ยให้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ช้าๆแต่ได้แน่ช้าแต่ได้กินชั่วลูกชั่วหลานอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแบบนี้ก็เลยทำให้ราคาบ้านเอาเฉพาะในกทม.นะคะจะไม่พูดถึงในเมืองไทยเพราะว่าจริงๆแล้วอะราคาบ้านในตัวเมืองอะในทุกจังหวัดอะมันจะราคาสูงอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง
ใช่การลงทุนในอสังหานี่ต้องวงเล็บไว้นิดนึงนะ
ว่า
ต้องลงทุนในลักษณะที่คุณมีเงิน
เย็น
เงินเย็นแล้วเข้าไปซื้อได้เกือบหมดนะ
คือ
คนไม่รู้ว่าคืออาลงทุนคือฉันก็ไปดาวไว้หน่อยนึงแล้วก็ผ่อนต่ออ ันนี้คือไม่ได้เรียกว่าการลงทุนเพราะว่าคุณต้องเสียดอกเบี้ยให้แบงค์เยอะ
ใช่ใช่
เออแต่ถ้าเกิดคุณมีคนอดออมมาแล้วแล้วมีเงินก้อนหนึ่งคุณไปซื้อที่เงินสดสักที่หนึ่งสมมติเนี่ยร้อยตารางวาเป
็
นของคุณเลยก็คือเป็นการลงทุนเนี่ยเป็น investment จริงๆ
ฉันมีรุ่นพี่คนหนึ่งไม่มีบ้านไม่ซื้อ
เออ
ไม่มีไม่ซื้ออะไรทั้งนั้นที่เป็นอสังหาแต่มีโฮมเพจ
มีโฮมเพจโฮมเพจมันไม่ใช่อสังหาม
ีรุ่นพี่คนหนึ่งขออนุญาตพ
ี
่เขาเสียชีวิตไปแล้ว
ประโยคนี้ทัชใจมาก
เขาไม่ซื้ออสังหาเขาไม่ซื้อบ้าน
ซื้อทำไมเขาบอกเขามีโฮมเพจอยู่แล้ว
ไม่จริงแต่จริงๆแล้วอ่ะไอเดียเขาอ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะการมีบ้านอยู่อ่ะมันเป็นภาระเขาใช้วิธีเช่าเอาแล้วเขาเช่าจนตลอดชีวิตจนเขาเสียชีวิตนะเขาไม่ได้ซื้อเลยนะรถเนี่ยอาศัยรถรุ่นน้องอย่างเดียวเลย ให้คนขับมารับมาส่งอะไรอย่างนั้นแท็กซี่คือแกมองว่าการเป็นเจ้าของในทุกๆสิ่งมันคือภาระแม้กระทั่งว่าชีวิตแกเนี่ยเป็นคนชอบแมวนะรักแมวแกก็ไม่ซื้อแมวมาเลี้ยง
ไม่เอาภาระเลยนะ
แกเลี้ยงแมวที่อยู่ในอพาร์ตเมนต
์
แมวจรมีความสุขแล้ว
มาถึงพอจะมาก็มาจะไปก็ไป
แล้วแกก็บอกว่าเวลาแกกินข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยคือพี่เขาเป็นคนขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อดีกว่าคือพี่เขาจะเป็นคนที่จะบอกว่ากินง่ายอยู่ง่ายไหมก็ใช่แล้วก็เป็นคนที่ไม่แล้วเหลือค่ะไม่ใช่ว่าฉันจะต้องกินบะหมี่ร้านนี้หรือกินร้านนี้แต่เป็นคนที่กินของอร่อยกินของอร่อยเป็นแล้วก็กินเพื่ออยู่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็จะเป็นคนที่แบบแกก็เคยพูดอยู่ฉันว่าพี่ไม่มีอะไรมากกินข้าวเสร็จแล้วกินกาแฟหนึ่งแก้วทำงานต่อได้แล้วแกก็ทำงาน
ไม่รู้ที่แกทำตัวแบบนี้เพราะประเด็นเรื่องที่แกเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องของความพอใจส่วนตัว
ความพอใจส่วนตัวเพราะว่าดิฉันรู้จักแกมานานพอสมควรแล้วก็รู้ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาจะทำมาหากินเพื่อที่จะแบบว่าให้ร่ำรวยอ่ะเพื่อมีเงิน
อ
่ะเขาทำได้นะ แต่คุณเชื่อไหมเห็นเขาใช้ชีวิตแบบนั้นเนี่ยเขาใช้ชีวิตด้วยการที่แบบสามารถท่องเที่ยวไปแล้วมาทั่วโลกถ้าคุณไปดูพาสปอร์ตเขาว่าเขาเคยเอาพาสปอร์ตให้ดู
ครับ
ไปภูฏานมาแล้วทิเบตมาแล้วยุโรปนี่ไปมาหมดแล้วอเมริกาแอฟริกาใต้คือไปทุกทวีปทั่วโลก
เก็บเกี่ยวประสบการณ
์ใช่แล้วก็ไปทั่วประเทศแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแกพูดว่าการมีชีวิตอยู่ของแกคือการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นเจ้าของอะไรก็แล้วแต
่
มันก็คือภาระอย่างที่คุณธีรพัฒน์บอกว่าการซื้อบ้านหนึ่งหลังหรือการซื้อที่หนึ่งแปลงเนี่ยมันคือการแบกกระสอบทรายเอาไว้บนหลังเลยทีเดียว
เพราะฉะนั้นจะทำก็คิดให้ดีแล้วก็ถ้าจะทำก็อย่าให้มันเยอะเกินไปอย่าให้เกินกำลังเกินตัวไปนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีเด็กรุ่นใหม่ในสายเนี่ยที่เขาก็ไม่ซื้อเหมือนกันนะคุณโ
อ
ไม่ซื้อบ้านเองเขาเช่าไปโดยใช้หลักการว่าไปเช่าในที่ใกล้ๆที่ทำงานแล้วก็ประหยัดค่ารถไปตรงเนี้ยแล้วก็เอาค่ารถตรงเนี้ยไปเป็นค่าเช่าแล้วได้ประโยชน์คือมีเวลาเหลือด้วยแล้วก็อยู่
ใกล้ที่ทำงาน
เดินทางไม่ไกลแล้วถ้าเกิดว่าย้ายออกจากที่ทำงานก็ย้ายที่เช่าได้
อ
ีกคือไม่จำเป็น
รุ่นใหม่เขาทำอย่างนี้กันเยอะนะ
ไม่ต้องไปผูกติดกับ
ตัวบ้าน
ตัวบ้าน
เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเวนึงนะในการเอาชนะ
เวนึงอันนี
้เอาชนะนักสังหาริมทรัพย์กลไกการตลาดของเขา
ไม่ต้องไปติดอยู่ในห่วงนี
้แต่บางคนเนี่ยพอเขามีครอบครัว
ครับ
วิธีคิดของครอบครัวไทยเนี่ยคือการมีครอบครัวต้องสร้างของไว้ให้ลูกหลานอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็ดีนะก็คือมีสมบัติไว้ให้ลูกหลานให้มันมาทะเลาะกันตอนหลัง
เอาไหม
ไม่มันเอาแต่มันทะเลาะกัน
ทะเลาะกันอีกก็ต้องแบ่งให้ดีนะ
มันก็มาทะเลาะกันเรื่องมรดก
บางคนนี่ลูกชายให้เต็ม
ไ
ปลูกสาว4คนมาสับต้องสับหารกันอีก
คือเลยก็เข้าใจได้ว่าทำไมถึงให้แบบนั้นแต่ว่าด้วยความที่ฉันจะโตมาด้วยกันที่ถูกสอนว่าอย่าไปอยากได้ของคนอื่น
ครับ
คนอื่นเขาทำงานมาแผะเขาทำงานมาเหนื่อยเพราะงั้นที่ฉันก็ไม่ได้สนใจเรื่องมรดกอะไรสักเท่าไหร่ทีนี้เนี่ย
มันไม่ใช่ของคนอื่นแต่คือคนอื่นเนี่ยไม่อยู่แล้วแล้วก็ต้องแบ่งมาสู
่แบ่งมาเรา
เออแบ่งมาสู
่ แบ่งมาสู่เราเพื่อดูแล
เราเนี่ยเราแล้วก็บางคนเนี่ยก็ไม่ได้อยากได้หรอกแต่ก็ไม่ได้อยากให้คนอื่นไงคือฉันก็ได้ก็ได้ไม่ได้แต่ทำไมมึงได้ไปคนเดียวอ่ะมันก็จะมีคำถามอีกนะครับคือเรื่องนี้พูดยากเหมือนกันมันกินใจกัน
ครอบครัว
เออครอบครัวก็ไม่ได้อยากจะเอาอันนี้หรอกแต่ว่าเฮ้ยแล้วกูไม่ได้อะไรเลยเหรอ
แล้วทำไมมันมีประโยคนี
้ฮะอะไร
ไม่ได้ขอมาเกิด
โอ้โหอะไรนี่อีกประเด็นนึง
เออ
นี่อีกประเด
็
น
ไม่คือพวกที่พูดว่าไม่ได้ขอมาเกิด
ไม่ได้ขอมาเกิดแต่ว่าเอามรดก
เอามรดกอ่ะ
โอ้โหน่ารักจริงๆเลย
เออมีนะ
เออ
ไม่ได้ขอมาเกิดแต่อยากได้มรดก
เพราะฉะนั้นอย่าไปทิ้งอะไรให้มันมากให้มันหาเองมันเกิดมาแล้ว
คือจะบอกอย่าง
น
ี้ว่าม
ันเกิดมาแล้วมันก็ต้อง
เอาเข้าจริงแล้วในฐานะพ่อแม่หน้าที่ที่ดีที่สุดก็คือการให้การศึกษาที่ดีกับลูก
ใช
่แล้วก็การให้ทัศนคติที่ดีกับลูก
การสั่งสอนลูกให้ดี
สุดท้ายแล้วเขาจะหาได้เอง
ครับ
แล้วสุดท้ายเขาก็ไม่เอาของคุณหรอกว่าอะไรอ่ะเขาก็จะไม่อยู่ในดินแดนที่คุณสร้างเอาไว้หรอกเขาจะออกไปหาดินแดนใหม่ของเขาเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแต่ว่าก็จะมีคติความเชื่อหรือว่ามีนอมของบ้านเราที่แบบพ่อแม่ต้องคอยต่อแขนต่อขาให้ลูกต่อแม่งยัน40มาฮะ
อันนั้นไม่เรียกต่อแล้วครับ
ดิฉันเห็นแบบบางคน
สปอยแล้ว
ต่อยัน40มาฮะยังไม่จบเลยยังไม่หยุดต
่อ
บางคน40แล้วยังมาขอเงินพ่อแม่ก็มี
บางคนใจไม่แข็งเงี้ยปล่อยไม่ได้
พ่อแม่ไม่มีใครใจแข็ง
เห็นลูกลำบากไม่ได้
ไม่มีไม่มี
ต้องก็ต้องฮึบๆหน่อย
ไม่มีใครฮึบไม่มีใครฮึบ
มี
ใครอ่ะ
บางคนก็ยังส่งไปอยู่โรงเรียนประจำส่งไปอยู่ต่างประเทศ
ไม่หมายถึงคนที่อายุ40แล้วไปขอเขาไม่เห็นฮึบกันเลย
อ๋อ40นั้น40นั้นคือเกินแก่แล้วมั้ง
คือสังคมไทยมีให้เห็นเยอะนะคนที่เป็นลูกแล้วไม่ทำงานแล้วก็คงยังคอยอยู่กับพ่อแม
่
มันจะต่างกับต่างประเทศต่างประเทศเนี่ย18เขาก็ไม่ต้องให้อยู่ในบ้านแล้วนะมึงจะไปไหนก็ไป
อันนี้ก็อาจจะต้องโทษพ่อแม่ด้วยนะว่าเลี้ยงยังไงแล้วก็มีวิธีฝึกยังไงที่เขาไม่ได้สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่เองได้
ใช่
ก็อันนี้ก็ต้องไปพิจารณากันเอง
อยู่บ้านสบายไปไง
เออไม่รู้เหมือนกันเคส by เคสไป
มีประโยคแบบนี้ยุคนี้มีประโยคแบบนี
้นะเหนื่อย
ไม่ได้ขอมาเกิดเพราะงั้นเลี้ยงให้ดี
ครับ
เขามีวงเล็บด้วยไม่ได้ขอมาเกิดเพราะฉะนั้นเลี้ยงให้นั้นให้ด
ีเอาเหรอ
โ
อ้
จริง
ๆอืม
จริง
ๆดีแล้วผมไม่มีลูก
หรือประโยคแบบขอบคุณนะที่กล้าจะสอนหนู
ไม่มีลูกมีเต้าดีใจจริงเลย
เออ
แต่คนดีๆเขาก็มีลูกหลานดีๆ
เด็กน่ารักก็มีเยอะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องมรดกแล้วก็อยากจะให้คิดว่ามันไม่ใช่ของเรา
ครับ
แล้วอย่าไปอยากได้แล้วเราก็คือมันก็จะมีเนี่ยที่คุณธีรพัฒน์พูดเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยเขามาเถียงกันเรื่องแบบครอบครัวคนจีนที่เขาจะไม่ให้ลูกสาวเท่าไหร่จะให้แต่ลูกชายเพราะว่าเป็นการสืบทอดตระกูลอะไรแบบนี้เพราะว่าผู้ชายเนี่ยยังไงก็สืบทอดวงตระกูลส่วนผู้หญิงเนี่ยแต่งออกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคติความเชื่อแบบนี้กันมาซึ่งเอาเข้าจริงแล้วก็ไม่ต้องไปคือเหมือนน่าจะดูเลิศค้นคนจางกันเยอะไปหน่อยบางช่วงนี้ก็เลยบอกว่ามีความแบบคิดแค้นอะไรแบบนี
้
แต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะเอาจริงเลยไหมพ่อแม่ไม่รักลูกเท่ากันหรอกนะเอาจริงเขาไม่รักลูกเท่ากันหรอก
คนเราก็รู้ไม่มีใคร
คนเราเนี่ยจริตมนุษย์เนี่ยไม่มีทางที่จะมีอะไรเท่ากันได
้ไม่มีแต่ว่าวิธีการอ่ะเวลาทำแล้วอ่ะมันก็ต้องมี
ให้ยุติธรรมเหรอ
มันมีก็ต้องมีความยุติธรรมในจิตใจ
คุณเชื่อเรื่องนี้ด้วยเหรอ
ในระดับหนึ่ง
ดิฉันถามคุณว่าคุณเชื่อเรื่องนี้ด้วย
ผมไม่เชื่อหรอกว่ามันจะยุติธรรมได้ทั้งหมดแต่ว่าก่อนอื่นคุณก็ต้องคิดว่าคุณจะทำยุติธรรมก่
อ
นเพราะถ้าคุณคิดว่าฉันจะทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่มีความจำเป็นต้องยุติธรรมคราวนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยไง
เขาไม่ได้คิดแบบนั้นแต่เขาจะคิดอย่างนี้ว่าย
ังไง
เขาคิดแบบที่คุณพูดเมื่อกี้อันนี้มันสมบัติฉันฉันจะให้ใครก็ได
้
เพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็จะให้คนที่ฉันแบบLove
ก็ทำไปไม่ได้ว่าอะไรเพราะสมบัติเขาแต่จะเกิดอะไรขึ้นตามมาก็ต้องรับ
เขาตายไปแล้วเหมือนที่ฉัน
เ
นี่ยฉันบอกเลยไม่ต้องรออะไรของฉันทั้งสิ้นนะ ฉันใช้จนหมดหมดจนนาทีสุดท้ายฉันบอกจนนาทีที่ฉันตายเลย
อย่าหมดก่อนแล้วกันมึง
หมดเลย
อย่าหมดก่อน
หมด
อย่าหมดก่อนตายตอนแก่นี่ต้องวางแผน
กลับมาเดี๋ยวออกนอกเรื่องไปแล้ว
ครับ
กลับมาเรื่องสังหา
อสังหาถามว่ามันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะทำอะไรได้ไหมจะมีใครลุกขึ้นมาแก้ไขอะไรได้ไหม
อยากเห็น
ถามต อบเลยว่ายาก
อยากเห็นราคาบ้านไม่ใช่ราคาบ้านไม่เวอร์วังเหมือนตั๋วดูคอนเสิร์ตเกาหลี
ตอบเลยว่ายากเพราะอะไร
เพราะอะไรอ่ะ
เพราะผสมประโยชน์กัน
ใครคะ
มีหลายฝ่าย
คุณกล่าวหานะ
ไม่ได้กล่าวหาเขาก็คือมีความสุขกันอยู่แล้ว
ใครบ้างคะ
ความสุขแรกก็คือธนาคารครับ
อ๋อ
คนที่สมประโยชน์แรกก็คือธนาคาร
คือธนาคารเนี่ยเขาไม่ได้ร่ำรวยเพราะเงินฝากนะ
ใช่ครับ
เขาร่ำรวยเพราะอะไรคะ
เขาก็ต้องขายเงินเขาร่ำรวยเพราะคนมากู้เงินเขา
ใช่ธนาคารมีผลิตภัณฑ์คือเงิน
เออเขาขายเงิน
เขาขายเงินเขามีดอกเบี้ย
อยากจะไปซื้ออะไรมากู้เงินฉัน
มาวันนี้แดดออก
มากู้เงินฉันเออแล้วยังไงวางเงินดาวฉันเอาบ้านเธอมาค้ำด้วยบ้านที่เราซื้อใหม่ๆที่เราไปอยู่เนี่ยไม่ใช่ของเรานะที่เราผ่อนเนี่ยมันเป็นของแบงค์นะ
เจ้าของร่วมพ่อเจ้าของร่วม
จำนองเลยจำนองเลยไม่ใช่ร่วมคุณโอ๋ถ้าผ่อนไม่ได้แบงค์แม่งยึดเลย
ธนาคารเขาชอบพูดว่าเ
จ้าของร่วมพูดว่าเจ้าของร่วมแต่จริงๆไม่ร่วม
ถ้า
คุณจ่ายเงินเราก็ร่วมกันสมประโยชน์กันแฮปปี้แต่ถ้ามึงไม่จ่ายกูมึงค้าง
เออเราจะมีหนังสือทวงหนี้ก่อนหนังสือทวงหนี้ก่อน
เออ
ทวงหนี้ก่อนแล้วก็ยื่นโนติสเสร็จสำนักงานทนายความมาแต่เมื่อทนายความมาปุ๊บ
ก็ว่าไปตามขั้นตอน
อีกสัก2ปีอ่ะอีกสักปีนึงอ่ะก็ถูกฟ้อง
โอ้ย
นั่นแหละยึดทรัพย์ไป
นั่นแหละ
ขายทอดตลาดไป
เอออ
่ะต่อ
นะก็เพราะธนาคารก็แฮปปี้เพราะว่ายิ่งบ้านขึ้นจำนวนเงินกู้ก็ขึ้นด้วย
ใช่
แต่ก่อนบ้าน4ล้านเดี๋ยวนี้บ้านเพิ่มเป็น8ล้านก็ต้องกู้ธนาคารเพิ่มขึ้นอีก2เท่า
ดอกเบี้ยคะ
ดอกเบี้ยคุณไปคิดดูเอาเองแล้วกันผมขี้เกียจคิดแต่ละคนก็มันก็จะต้องผ่อนแบงค์มากขึ้นเป็นทวีคูณจำนวนดอกเบี้ยเข้าไปอีกมหาศาลแบงค์ก็กำไรทุกปีแล้วฮะ
ค
่
ะ
แต่ละแห่งนี่ก็เป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านบ้างนะครับ
ใช่
เขาก็ทำธุรกิจอันนี้ว่าเขาไม่ได้
เป็นธุรกิจเขา
เป็นธุรกิจแต่เขาสมประโยชน
์ผลผลิตผลิตภัณฑ์เขาคือเงิน
ใช่คนที่แฮปปี้ก็
แล้วใครอีกคะสมประโยชน
์คนที่แฮปปี้คนที่สองก็คือคนซื้อ
เจ้าแม่งเหรอคนซื้อ
คนซื้อนี่แฮปปี้แน่นอน
คือถ้าเป็นห่วงโซ่อาหารนะคนซื้อบ้านนี่คืออ
ยู่ล่างสุด
อยู่ล่างสุด
แต่ก็ต้องพูดว่าอ้าวแล้วทำไมคนซื้อไม่โวยก็เพราะคนซื้อแฮปปี
้
คุณไปดูบ้านใหม่คุณชอบราคาอาจจะแพงนิดนึงคุณต่อลงมาได้หน่อยแต่ว่ามีของแถมอ่ะก็โอ้ยชอบตรงนี้
คุ้ม
อารมณ์มันจะอยากซื้อไงอารมณ์มันมีความสุขคุณเห็นคนไปกรมที่ดินป่ะไม่ว่าคนขายคนซื้อแม่งก็แฮปปี้ด้วยกันทั้งคู
่หลายๆคนก็มองว่าเอาที่เอาบ้านอยู่ในกรุงเทพกลางแทบอยู่ในกทม.
ลิ้นแข็งแล
้วแม้ว่าจะแบบออกห่างไปสักหน่อยบางคนแบบเคยมีรุ่นน้องมาปรึกษาเรื่องซื้อบ้านฉันก็บอกว่าเอาสถานที่ที่คุ้นเคย
ครับ
หมายถึงว่ารู้ว่าอยู่อะไรอยู่ตรงไหนอย่างไร
เอ
าบ้านที่หมู่บ้านที่ไม่ที่มีระยะทางห่างจากโรงพยาบาลแค่ 2-3 โลเอาหมู่บ้านที่ไม่ใกล้โรงเรียนเพราะอะไรเพราะอะไรเดี๋ยวบอกให้ทำไมถึงต้องอยู่ใกล้โรงพยาบาลแล้วทำไมถึงต้อง
คุณเลือกเยอะแล้วเกิดมันจะมีไหม
มีแล้วก็อยู่ใกล้ชุมชนหมายถึงว่ามี department store ให้คุณมีซูเปอร์มาร์เก็ตให้คุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือมีคอมมูนิตี้มอลล์ให้คุณใกล้ๆแล้วก็ข้อสุดท้ายดูดีๆอย่าให้มีชุมชนเยอะซึ่งยาก ข้อหลังเนี้ยคือยากมากในกรุงเทพเพราะว่าชุมชนเยอะ
ไปซื้อบ้านมือสองเลยแล้วกันนะครับอย่างน้อยก็คุณจะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้ว
ทีนี้เนี่ยวิธีการในการเลือกบ้านเนี่ยเวลาไปซื้อบ้านเนี่ยเขาไม่ให้ไปดูกันวันเสาร์อาทิตย์นะคุณธีรพั
ฒน์ทำไมฮะ
เพราะว่าคุณจะไม่เห็นความเป็นจริงไม่เห็นความเป็นจริงว่าบ้านนั้นจะเป็นอย่างไร
มันจะโล่งผิดปกติ
ใช่ไม่เห็นความเป็นจริงของชีวิตที่เป็นอยู
่
เวลาไปเลือกซื้อบ้านถ้าซื้อบ้านใหม่หมู่บ้านใหม่ข้อที่หนึ่งให้ไปดูก่อนเช้าตอนเช้าว่าการจราจรแถวนั้นเป็นยังไง
วันทำงาน
วันทำงานหรือไปตอนเย็นก็ได้ข้อที่สองสำรวจค่ะว่าหมู่บ้านนั้นเนี่ยจากหมู่บ้านที่คุณอยากได้เนี่ยแล้วไปโรงพยาบาลเนี่ย
ไกลเท่าไหร
่ไกลเท่าไหร่
สะดวกไหม
นี่ฉันบอกเลยนะทำไมเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยถ้าอยู่ในแอเรียที่คุณอยู่เนี่ยแล้วมันอยู่ใกล้บ้านเนี่ยหมายถึงว่าประมาณ 3-5 โลเนี่ยนะคะกิโลนะคะเวลามันเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยคุณไม่ต้องแบบรออะไรมากคุณไปได้เลยคุณไม่ต้องรอรถพยาบาลหรือว่าไม่ต้องรอคุณไปได้เลยแต่ถ้าคุณอยู่ไกลแบบหมู่บ้านสวย มีสนามกอล์ฟแต่ว่าไกลจากโรงพยาบาลประมาณ10โลเนี่ย
อันนั้นเรียกว่าสวยแต่รูป
แล้วข้อที่3เรามาระวังการเลือกซื้อหมู่บ้านใกล้โรงเรียนเพราะว่าอะไรโหพี่น้องชาวไทยโรงเรียนทุกวันนี้พ่อแม่ก็คือดูแลลูกดูดไข่ในหิน
ครับก็ต้องเอารถไปรับ
เอารถไปส่งรถไปรับ
แล้วก็รถติด
ตอนที่ส่งเนี่ยก็ต้องมีหอมแก้มกันก่อนลงรถป้อนข้าวกัน
จุ๊บ
ป้อนข้าวกันก่อนจะได้ลงรถคุณมาดูเถอะไอ้เหม่งจ่ายเนี่ยตอนเช้าอ่ะ KS อะไรพวกเนี้ย
ครับ
หรือว่าเรียบด่วนเนี่ยเช้าๆอ่ะทางที่จะไปรถโรงเรียนนานาชาติอ่ะ
กว่าจะล่ำลากันได
้บายบายไม่ต้องแค่รถพ่อแม่ผู้ปกครองนะ
ครับ
รถโรงเรียนนะคะเวลาออกบ่ายสามอ่ะเวลาโรงเรียนเลิกเลยนานาชาติเลิกโรงเรียนปกติเลิกแล้วมีรถโรงเรียนออกจากโรงเรียน
อ
่ะรถก็ติดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเลือกซื้อบ้านอย่าเอาใกล้โรงเรียนเยอะนัก
ใช่
แต่ใกล้วัดดีไหม
ใกล้วัดเหรอใกล้ไปก็ไม่ดีมั้ง
ดิฉันจะบอกให้ว่ามีที่ดิน
อ
่ะหมู่บ้านอ่ะแถวที่เขาเรียกว่าพัฒนาการแล้วทะลุออกตอนนั้นเขาเรียกถนนอะไรถนนเฉลิมพระเกียรติที่คุณเกือบไปซื้ออ่ะ
ฮะไม่มี
พัฒนาการตัดใหม่อ่ะ
พัฒนาการตัดใหม่ก็รู้แล้วล่ะพูดแค่นี้
แถวนั้นเนี่ยก็จะมีสุเหร่
า
แล้วเวลาละหมาดในห้าเวลาคุณก็จะเพลินๆไป
ครับ
คุณก็จะเพลินๆไปเลยอ่ะ
ค
ือถ้าคุณใกล้สุเหร่าคุณก็จะเพลินๆนะฮะ
ใกล้วัดก็จะมีใกล้เมนมากก็ไม่ดีก็มีเผา
ใกล้วัด
เออ
นอกจากเผาศพแล้วอะไรรู้ไหม
อะไรฮะ
เวลาเข้าพรรษาก่อนเข้าพรรษาถดเถอมากเลยตึงตึงตึงตึงตึงต
ึ
ง
ฟังเพลงไง
จะมีรถแห่มาให้คุณฟังอ่ะทุกเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกดี
ๆ
แล้วก็อย่าไปดูบ้านตัวอย่าง
คือแนะนำว่าให้ดูไม่ต่ำกว่า4ครั้ง
แล้วก็อย่าไปดูบ้านตัวอย่าง
นี่ไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้ประชดนะ4ครั้งเนี่ย
ใช่จากคนที่ผิดพลาดอย่างคุณธีรพันธ์แล้วซื้อมาแล้วด้วยบ้านตัวอย่างคนนี้บอกเข้าไป
เออบ้านตัวอย่างดีสวยอันนั้นดี
แล้วอย่าไปดูบ้านตัวอย่างเพราะว่าอะไรบ้านตัวอย่างเนี่ยมันถูกจัดมาเพื่อขายฝัน
ครับ
ถูกจัดมาเพื่อหลอกนะฮะเพราะความจริงอ่ะคุณไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นใครจะบ้าคือแบบประเภทแบบคือคุณขาคนไทยอ่ะใช้โครนักเราไม่ได้กินแบบว่าอะไรนะขนมปังปิ้ง
แซนด์วิช
ขนมปังโฮวี
ครับแซนด์วิช
ครับแซนด์วิชขนมปังโฮวีแล้วทาด้วยอะไรนะที่เขากินกันสีเขียวๆอ่ะ
ในถั่ว
ไม่ใช่ในถั่วไอ้ผลไม้สีเขียวๆที่เขาเอามากินกันอะ
อะโวคาโด
เราไม่ได้ตื่นเช้ามาเพื่อกินไข่ดาวอะโวคาโดทาขนมปัง คุณขาเราตื่นเช้ามาเพื่อกินกะเพราไก่ไข่ดาว
โอ้ยจะไหวแล้วฮะท้อง
หรือผัดหน่อไม้ไก
่โอ้ไม่ใช่แล้วนั่นมันมื้อเที่ยง
เพราะฉะนั้นเนี่ยครัวแบบบ้านไทยยุคใหม่เนี่ย
ครับ
ร้อยทั้งร้อยซื้อบ้านมาแล้วต่อครัวไทยอีก
ดีสุดแล้วอ๋อเรื่องต่อบ้านนี่ก็อย่างนึงนะถ้าเพิ่งซื้อใหม่นี่ก็อย่าเพิ่งรีบไปตกแต่งอะไรต่างๆบางคนลงไปเยอะเสร็จแล้วก็เกิดไม่ชอบขึ้นมาเอา
เปลี่ยน
นะฮะเปลี่ยนอีกก็เงินแบบ
เงินจม
เงินจมทดลอง
ถามที่ฉันนี
่ทดลองอยู่ดูก่อน
ถามที่ฉันนี
่เอออย่างคุณโอนี่หมดไปเยอะ โดนไปเยอะ
โดนไปเยอะ
นะใช้ครั้งเดียว
ใช้ครั้งเดียว
นั่นแหละ
ต่อบ้านมาเพื่อกินเหล้า
คืออารมณ์ตอนมีบ้านมันดีได้บ้านใหม่เนี่ยมันก็อันนู้นก็ดีอันนี้ก็ดีไปหมด
อันนู้นก็สวยอันนี้ก็แจ่ม
นะครับเพราะว่าเขาก็สร้างฝันมาให้เรามากมายกว่าจะลงทุนควักกระเป๋าซื้อเนี่ยทีนี้ก็ยังไงดีคุณโอ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อบ้านเนี่ยตอนนี้สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่ฟังของรายการเราอยู่ทั้งหลายทั้งปวงแล้วสามารถที่จะไปสามารถที่จะส่งสารต่อไปถึงฝ่ายหน่วยงานฝ่ายรัฐบาลได
้
อยากจะบอกว่าต้องควบคุมนะคะจำเป็นมาก
ที่อังกฤษเว้ยที
่
เมืองนอกเขามีหน่วยงานเข้ามาตรวจตราอสังหาก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญากัน
อ๋อเหรอ
เออเขาไม่ได้ว่าคุณจะนึกจะทำอะไรก็ทำนะ
อ๋อใช่ใช่ใช่
ใช่ไหมเขาสกรีนให้คนซื้อก่อน
เฮ้ยเมืองไทยก็มี
มีไหมวะ
มี
ไม่เคยเห็นนะ
เวลาเราต่อเติมอะไรต้องไปขออนุญาตนะขออนุญาตเขตนะ
ใช่ใช่ใช่มีบ้าง
แต่เขาไม่มาตรวจนะ
ไม่แต่อันนี้คือเขาตรวจเพื่อผู้บริโภคจริงๆมาดูว่าสภาพบ้านกับการขายเนี่ยมัน
ทำได้ไหม
มันทำได้ไหมมันโอเคไหม
ของเราก็มีนะแต่เขาไม่มาหรอกเขามีอีซี่พาร์ต
เนี่ยมันคือถ้ามีขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่ต้องเสียเปรียบเยอะ
ค่ะ
นะครับเพราะโดนหลอกลวงจากมาร์เก็ตติ้งจากการโฆษณาขายฝันนี่มันก็เยอะพอแล้วไง
ใช่คือข้อแรกนะคะเวลาคุณจะซื้อบ้านเนี่ยคุณต้องดูที่จริงก็คือดูเลยคือมันจะมีบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ชอบพูดบอกว่า อยู่บนถนนบางนาตราดคุณพระบางนาตราดดิฉันคือด้วยความที่เราเป็นคนฝั่งตะวันออกของกทม
บางนาตราดแม่งยันกี่กมนะ
เออ
ไม่ถึงสัตหีบนะ
ก็ใช่ไงบางนาขีดตราดไง
เออถึงตราดเลยนะ
เออก็คือจะบอกว่ามีนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์อ่ะชอบเขียนกันว่าใกล้แค่นี้เองผ่อนเดือนละเท่านี้เอง
เออ
แต่อยู่ไหนอ่ะเลยบางพีไปอีกนะอีกนิดบางปะกงแล้วนะ
อันนี้กระทรวงอะไรต้องควบคุมว่าการโฆษณา
คือต้องมีคือต้องมีการเข้ามาดูแลเรื่องของการโฆษณา
พาณิชย์ไหมวะ
ก็เอาเป็นว่าหน่วยงานรัฐบาลไม่ต้องไปเจาะจงเขานะคะหน่วยงานรัฐบาลที่ต้องเข้ามาดูแลเรื่องการโฆษณาเกินจริงเพราะว่าเอาข้อจริงๆแล้วดิฉันเห็นภาพโฆษณาใส่มัวผู้หญิงใส่มัวมีผ้าพันคอด้วยร้อนชิบหายเลย
ไอ้อันนั้นว่าเขาไม่ได้ไม่ว่ากัน
คือว่าภาพสวยมากแล้วมีนี่ด้วยนะ
ไม่มีคำพูดที่
ถือตะกร้าปิกนิกด้วยเออก็เลยแบบว่ามันไม่มีนะเมืองไทยปิกนิกไม่ได้ร้อนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการโฆษณาเกินจริงนี่เรื่องนึง
ไอ้ประเภท15นาที
ถึงท้องหล่อ
ถึงท้องหล่ออะไรอย่างงี้ป่ะแต่ต้องขับตอนกลางคืนไม่มีรถเลยนะ
เหมือนเมื่อก่อนที่ฉันเคยเห็นแถวผู้ชมพลทน
อ
่ะผู้ชมพลสาย2อ่ะ10นาทีถึงสนามหลวง10นาทียังไงวะถึงสนาม
จริงๆข้อความโฆษณาแบบนี้เขาต้องส่งมาขออนุญาตก่อนใช
่
ก่อนที่จะขึ้นไปทำอะไรได้
แต่ถ้าบริษัทคุณใหญ่พ
อนั่นแหละนั่น
ๆ15นาทีถึงทองหล่อเนี่ยเรียบด่วนยังทำไม่ได้เลยนะบอกเลยบอกเลยดิฉันน่ะทำได้บ้านดิฉันน่ะทำได้แต่ว่าถ้าเลยจากบ้านดิฉันไปแล้วเนี่ยเอางี้เลยจากแยกศรีวรานี้ไปแล้วเน
ี่
ยทำไม่ได้แล้วเผลอๆเนี่ยอีบ้านดิฉันเนี่ยยังทำไม่ได้เลย15นาทีถึงทองหล่ออ่ะเพราะเคยมาแล้ว7โมงเช้าไปตีเทนนิสที่แร็คเก็ตคลับก็คิดว่า15นาทีถึงทองหล
่
อตื่นมา
ที่ไหนได้
7โมงเช้า
โอ้โห
เอาไอ้ห่า
คุณออกตอน7โมงใครจะไปถึงกันแล้วนะ
ครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะถึงทองหล
่
ออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าไอ้ของแบบนี้ต้องระวังแล้วก็เวลาซื้อบ้านข้อแรกนะคะอย่างที่บอกว่าเวลาซื้อบ้านเนี่ยทำไมบ้านราคาแพงก็อันเนื่องมาจากดอกเบี้ยขึ้น
อ
ันเนื่องมาจากเงินเฟ
้ออ
ันเนื่องมาจากความสมประโยชน์อย่างที่คุณธีรพัฒน์บอกไปแล้วของทุกๆฝ่ายนะคะสมประโยชน์กันจนอิ่มหนำสำราญก็เลยไม่ได้หันมามองกันว่าห่วงโซ่สุดท้ายที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคนที่อยู่ข้างล่างห่วงโซ่เนี่ยก็คือผู้บริโภคเนี่ยต้องเจอกับอะไรบ้างคือถึงบอกว่าผู้บริโภคต้องเจอกับอะไรบ้างข้อที่หนึ่งคุณต้องเจอกับบ้านราคาแพงมากแพงเกินจริงแพงเกินจริงเกินที่ดินจริง
ๆครับ
เพราะว่าที่ดินเนี่ยเวลาเขาไปซื้อมาเนี่ยซื้อในราคาหนึ่งเมื่อเอาไปพัฒนาจะถูกขายในราคาที่แพงกว่าอีกหลายร้อยเท่าแล้วก็ไอ้ถูกที่ถูกพัฒนาไปเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าคุณภาพมันดีหรือเปล่า
โอ้แล้วไอ้บางเจ้าไปได้ที่ตาบอดมาข้างในราคาถูกเลย
ใช่ไง
แล้วไปหาที่เจาะเข้าไปเสร็จโอ้โหแล้วไปไอ้ราคาที่ข้างในก็ขึ้น
เขาจะซื้อแบบนี
้
คนพัฒนาเขาจะซื้อเหมือนเขาจะซื้อที่ตาบอดก่อนแล้วเขาไปซื้อที่ข้างหน้า
บางทีได้ที่ภาระจำยอมเว้ย
ใช่ใช
่คือ
ก็ที่ด้านนี้
คือซื้อที่ตาบอด
ที่นั้นน่ะที่นั้นน่ะขยิบตาก็รู
้หลายที่นะฮะก็ไปได้ที่ภาระจำยอมด้วยนะฮะ
แล้วเสีย20บาทป่ะ
ก็คือเจ้าของที่ข้างๆต้องเปิดที่ให้เขาฟรีเพื่อที่จะเป็นตาบอดเข้าไป
อันนี้
ไม่ใช่มีโครงการนั้นโครงการเนี่ยหลายโครงการ
อันนี้ดิฉันเข้าใจเพราะว่าที่บ้านดิฉันเนี่ยที่อยู่ในซอยเนี่ยก็คือด้วยความที่แบบบ้านเราอ่ะอยู่ข้างหน้าคือแบบปากซอยปากทางอะค่ะทางไปวัดทีนี้เนี่ยที่บ้านเนี่ย400ตารางวา
ครับ
ก็ถูกตัดไปส่วนนึงในภาระจำยอมเพื่อให้ถนนเนี่ยเข้าไปวัด
ออกไปได้มีเข้าออกได
้เข้าออกได้
นะครับตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยโครงการเนี่ยบ้านดีนะเพราะว่าเงินเหลือจากที่ดินซื้อที่ดินได้ถูกแล้วก็เลยมีเหลือมาสร้างบ้านที่ดีให้กับเราได
้
มันก็สะท้อนใจเหมือนกันนะเอาแล้วถ้าเกิดโครงการอื่นมึงซื้อที่ราคาแพงนี่มันจะไม่เหลือบ้านที่ดีให้เราใช่ไหม
เหรอไม่เชื่อคือถามหน่อยว่าถามเถอะใครก็ได้บอกดิฉันทีเพราะเจอแม้กระทั่งบริษัทที่เขาบอกว่า the best แล้วเนี่ยบ้านสำเร็จรูปทุกวันนี้
โอ้โห
อันไหนบ้างหมู่บ้านไหนบ้างที่บอกว่าดีที่บอกว่าดีเนี่ยอันไหนบ้างที่ไม่เจอซุด
มีแย่น้อยกับแย่มากอ
ันไหนบ้างที่ไม่ซึมอันไหนบ้างที่ไม่รั่วอันไหนบ้างที่ไม่มีปัญหา
เดี๋ยวนี้คุณภาพช่างมันก็แย่อยู่แล้วช่างก็ไม่เก่งเหมือนสมัยก่อนวัสดุก็จะเอาแต่ความเร็วเนี่ยการก่อสร้างที่มีความเร็วก็จะเป็นอิฐบล็อกบ้างแล้วก็จะเป็นพรีแคสต์บ้างเป็นแผ่นเลยบ้างนะครับบางคนซื้อบ้านอย่างนี้7-8ล้านนะโอ้โหไอกระจกบานสไลด์นี่บางอย่างกับ
ทำไมฮะ
โอ้โหบางมากบางเฉียบเลย
คือแค่กันลม
คือจับนี่ก็สะเทือนแล้วอะ
โอ้
เออนี่ก็คือใช้วัสดุถูกๆเพื่อที่ตัวเองจะได้กำไรสูงสุดเนี่ย
ใช
่แต่ทีนี้เนี่ยมันสุดท้ายเนี่ยไอ้คนที่อยู่ส่วนล่างสุดอย่างที่คุณโอบอกคือคุณลูกค้าเนี่ย
ใช
่คนซื้อเนี่ยคือคนที่เสียเปรียบที่สุด
ใช่
ใช่ไหม
เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นแบบนี้เราก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าเราจะซื้อบ้านสักหลังเนี่ยแล้วเราก็มองว่าราคามันแพงเนี่ยแล้วเราถูกเอาเปรียบเน
ี
่ยแล้วมันก็มีทางเลือกอื่นอะไรให้บ้างอย่างที่คุณเชียร์พัฒน์บอกทีแรกอันแรกคือซื้อมือสองซื้อมือสองแล้วซื้อมือสองแบบที่รีโนเวทไว้แล้วไม่ต้องรีโนเวทเองก็ได้เดี๋ยวนี้เขามีขายนะคะแล้วก็เราไม่ได้ความสนับสนุนใดๆทั้งสิ้นแต่เพียงแต่ว่าพูดให้ฟังแล้วก็หรือใช้วิธีไม่ต้องมีภาระใดๆในชีวิตลูกเต้าถ้ามีให้มันไปหาเองให้มันไปหาคือยังไงอ่ะดิฉันจะบอกงี้คือถ้าเกิดว่าไม่พร้อมซื้ออ่ะเช่าได้เช่าอยู่ได
้
ก็เช่าไป
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีนะ
แล้วคุณจะไม่มีภาระแล้วคุณจะไม่ต้องมานั่งกังวลใจว่าเราไม่มีเงินผ่อนแบงค์แล้วทำยังไง
เพราะเดี๋ยวนี้ความไม่แน่นอนมันสูงโอ้เรื่องการทำงานเรื่องของการหารายได
้
มันรายได้มันมีแต่มันอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องไปถึง10ปี20ปีตามที่เรากู้แบงค์เน
ี่ยมันจะไม่มีแล้วนะคะการทำงานแบบอยู่ที่เดียวไปจนเกษียณ
ถูกต้องบริษัท
มันจะไม่มีแล้วนอกเหนือจากแม้กระทั่งการเป็นข้าราชการเอง
ใช่นะฮะ
มันจะไม่มีแล้วนะ
โลกมันมีความแน่นอนเหลือน้อยลงทุกที
ไม่มีแล้วแหละ
ไม
่คือความแน่นอนอ่ะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันไม่มีมานานแล้วล่ะค่ะเพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นในความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะซื้อบ้านสักหลังเนี่ยแล้วเรามองว่าราคามันแพงจนเกินไปเนี่ยขอให้หยุดก่อนหยุดคิดสักนิดนึงว่ามันจำเป็นขนาดไหนดิฉันเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่านะมีพุทธิปัญญาเกิดขึ้นเร็วกว่านี้สัก 5-6 ปีเนี่ยก็อาจจะไม่ซื้อนะ
เอาแล้ว
เออไม่น่าซื้อเลยกู
คือนี่แหละครับเพราะว่าพอมันตัดสินใจไปแล้วเนี่ยมันต้องแบกรับภาระไปอีก
แล้วเวลามันแก้ปัญหาเนี่ย
20ปี
มันหลายอย่างไง
ครับ
มันหลายสิ่งแล้วมันจะวุ่นวาย
ใช่มันเป็นภาระที่หนักหน่วงแต่ถามว่าก็ยังดีอย่างเพราะยุคนี้มันเปลี่ยนมือได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นกว่าสมัยก่อน
แต่ก็ต้องคอยระวังนะ
ทำไมฮะ
เวลาขายเนี่ยบริษัทในหน้าก็เลือกดี
ๆก็อันนั้นก็อีกปัญหาหนึ่ง อันนี้ก็อีกปัญหาหนึ่งแต่ว่าก็ยังเปลี่ยนมือได้ยากไอ้ได้ง่ายกว่าสมัยก่อนแต่ก็ยังเป็นภาระที่หนักหน่วงอยู่ดี
มีคำแนะนำสำหรับคนที่คิดจะซื้อบ้านแล้วฟังรายการเราอยู่นะคะ
ครับ
ก็คือถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือ นอยากจะซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดขอแนะนำว่าถ้าเป็นคอนโดเนี่ยลองดูห้องที่ใหญ่กว่า25ตารางเมตรคุณอยู่ไม่ได้หรอก25ตารางเมตรที่ฉันขอบอกมันเหนื่อยมากนะที่จะอยู่ในห้องแคบขนาดนั้น
ใช
่แล้วก็ถ้าจะอยู่ห้องแคบขนาดนั้นเช่าอพาร์ทเมนต์อยู่เหรอลูก
คร
ับขอให้ดู
ทางที่1คือไม่จำเป็นต้องซื้อ
เช่าก็ได้หรือถ้าเกิดจะซื้อก
็ซื้อให้ดีๆ
ซื้อในแบรนด์ที่เชื่อถือได้แล้วก็เป็นแบรนด์ที่มีนิติบุคคลดี
ๆ
นิติบริหารดี
ๆครับ
แล้วก็ห้องเนี่ยถ้าเป็นห้องคอนโดเนี่ยเอาสัก35ตารางเมตรคุณจะอยู่ได้มากหน่อย
คุณก็ดูให้ดีๆ
คือเราต้องไม่ลืมว่า
ไปทดสอบ
ใช่คุณต้องไม่ลืมว่าชีวิตเราอ่ะมันจะไม่ใช่แค่กินกับนอน
ม
ันต้องทำอย่างอื่นด้วย
ครับทำอะไรฮะ
ไปดู Netflix ห้องเราไหม
นอนจะกินกับนอนแล้วทำอะไรฮะคุณโ
อไปดู Netflix ห้องเราไหมอะไรอย่างเงี้ย
เรื่องของวัยรุ่นเขา
แล้วก็มีทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก่อนที่จะคิดซื้ออสังหาริมทรัพย์อะค่ะสำรวจควรจะต้องมีเงินก้อนนึงก่อนเพื่อดาว
เยอะๆเลยล่ะ
คือถ้าเกิดคุณบอกว่าจะเก็บเมื่อไหร่จะได้ล่ะพี่ถ้างั้นขอสัก 20% ถ้ามันราคา2ล้านคุณต้องมีสัก 20% ของ2ล้านคือเท่าไหร
่400,000
400,000 บาทแล้วเหนืออื่นใดคือเขาจะคิดล้านละ 7,000
แต่ใจผมนะขอโทษทีอยากจะให้มีสัก 50%
โอ้ยากเพราะว่าค่าครองชีพมันสูงเด็กๆเก็บรับลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมัน 20% เนี่ย 400,000 เนี่ยคุณก็จะซื้อบ้านในราคาที่หักไปแล้วเนี่ย1.6 ล้านแต่ว่าพอไปบวกดอกเบี้ยมันก็เยอะนะคะก็จะบอกว่าเวลาผ่อนเนี่ยเขาจะคิดกันแบบนี้ค่ะแบบหยาบๆนะซึ่งอันนี้ว่าคิดแบบคร่าวๆได้คือเขาจะคิดล้านละ 7,000 เวลาผ่อนถ้าคุณซื้อ2ล้านล้านละ 7,000 ก็ผ่อนเดือนละ10,000 กว่าบาทถ้าคุณเงินเดือน 40,000 ซื้อได
้ครับ
ซื้อเลยแต่ถ้าคุณเงินเดือนแค่ 30,000 ไม่ให้แนะนำไม่แนะนำเพราะอะไรเพราะว่ามันเท่ากับว่าเกือบครึ่งนึงของเงินเดือนคุณ
ครับ
ควรจะต้องคือค่าผ่อนบ้านเนี่ย มันควรจะต้อง 40% ของเงินเดือน
ใช่
เพราะว่าชีวิตคุณต้องใช้ค่ะและชีวิตคุณต้องเก็บเงินและชีวิตคุณต้องมีเงินไว้เผื่อยามฉุกเฉินด้วย
บอกชีวิตคุณอาจจะตกงานได้เป็นบางช่วงเพราะฉะนั้นต้องเผื่อไว
้ง่ายๆเลยเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยหลายคนที่ไม่มีเงินเก็บลำบากมาก อย่างที่ฉันมีเงินเก็บก็หมดแบงค์เหมือนกัน
ขนาดมีเยอะๆอย่างคุณโอ๋นะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคืออะไรแบบนี้เราไม่คาดคิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่มันจะเกิดมันดันเกิดไงคุณธีรพัฒน
์ครับแนะนำอีกข้อนึงก็คืออย่ารังเกียจของมือสอง
เนี่ย
บ้านมือสองคอนโดมือสองที่ราคามันย่อมยาวลงมาก็ยังเป็นทางเลือกที่คุณสามารถดูได้นะ
ขอสนับสนุนข้อนี้ด้วยการบอกว่าการที่คุณซื้อบ้านมือสองคุณจะได้ทำคุณจะได้เห็นอะไรข้อที่หนึ่งเวลาคุณไปเลือกคุณจะได้เห็นเพื่อนบ้านเลย อยู่จริงเลย
ใช่
ได้รู้เลยว่าสภาพสังคมแวดล้อมที่คุณอยู่มันเป็นยังไงถามว่าแล้วคุณจะรู้ประวัติบ้านได้ไงคือสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะในการสื่อสารเนี่ยคือวาจาเราการมีปิยะวาจานี่เป็นเรื่องที่ดีก่อนที่เราจะซื้อบ้านเราไปถามข้างบ้านเขาก็ได้ค่ะถามจ้ะ
ใช่ใช่
คุณต้องสอบถามแต่มีอันนึงที่ฉันพิสูจน์ด้วยตัวเองมาแล้ว
คืออะไรฮะ
อันนี้ไม่ได้บูลลี่อะไรใครนะอย่าซื้อบ้านในหมู่บ้านที่มีรถรับจ้างหมายถึงว่ามีรถรับจ้างสาธารณะเพราะว่าเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าเขาจะพาใครเข้ามา
อ๋อใครเข้าออกอะไรยังไงบ้างคุมลำบาก
คุมลำบาก
ก็คือมือสองนี่ก็ดีอย่างที่คุณโอ๋บอกก็คือเราจะรู้ทุกอย่างบริบทโดยรอบของมันแล้วว่ามีอะไรบ้างแต่ซื้อมือหนึ่งเนี่ยบางทีมีที่ว่างอยู่ข้างๆใครจะนึกมาปลูกอะไรต่อไปเนี่ยเราก็ไม่มีทางรู้ได้เลย
เพื่อนบ้านจะต่อเติม
เออจะต่อเติมยังไงบ้างอะไรยังไงต่างๆเนี่ยนะ
คือถ้าซื้อที่เขาแบบอยู่กันแล้วนิ่งกันแล้วสังคมนั้นนิ่งแล้วอ่ะเราสามารถถามข้างๆได้ว่าพี่รถเขาติดกันกี่โมง
เออ
ที่นี่แบบเป็นยังไง
บ้านสุดไหมก็เห็นกันอยู่แล้ว
คือจะบอกว่ากรุงเทพมหานครนะคะคุณซื้อบ้านที่ไหนก็สุด
ครับ
คุณไปซื้อที่แถวดอนเมืองก็ยังไงก็สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นที่ลุ่ม
ไม่ไอตัวรอบๆสุดแต่ไม่ว่าแต่ไอตัวบ้านเนี่ยมันไม่สุดมันต้องมีเสาเข็มอะไรต่างๆที่มันแน่นหนาแต่ไอรอบๆที่จอดรถอะไรต่างๆที่ไม่ได้ลง
เส
าม
ันก็สุด
มันก็สุดมันต้องสุดอยู่แล้ว
แล้วก็เหนืออื่นใดเนี่ยถ้าซื้อบ้านมือหนึ่งก็ต้องทราบนะคะว่าเขาไม่ถมที่ให้คุณนานเท่าไหร่นานหนึ่งปีนะคะแล้วเขาไม่ใช่ดินเหนียวถมด้วยค่ะนี่ฉันบอกไว้ก่อนเลยเขาใช้ขยะถมขยะนี่คือไม่ใช่แบบขยะเปียกอะไรพวกนี้นะคะเขาใช้พวกแบบขยะที่ปลูกบ้านนี่แหละค่ะ
อ
ิฐหินดินทราย
เดี๋ยวนี้ดินมันแพงแล้วดินล้วนๆมันแพง
นี่ฉันบอกเลยนะคุณซื้อหมู่บ้านทุกวันนี้ไม่มีที่ไหนเขาถมดินให้คุณแบบปีนึงอ่ะไม่มีใครเข้ามาดูเขาจะเป็นเหมือนขนมอ่ะ
แต่ก่อนต้องถมที่ทิ้งไว้
เขาจะไม่เหมือนอาหารเวลาเรากินแล้วแบบหลอกเราว่าข้างบนอ่ะเยอะๆอ่ะที่คุณเจอมาข้างล่างเนี่ยจะเป็น
ข้างหน้านี่สวย
ข้าง
บ
นนี่เป็นดินไงแต่ข้างล่างเนี่ยอิฐหินดินทรายนั่นแหละ
ก็เลือกดูให้ดีๆแล้วกันเลือกดูเจ้าให้ดีบางเจ้าที่แบบว่าโอ้โหเอาแต่กำไรท่าเดียวก็หลีกเลี่ยงซะนะครับ
คือหลีกเลี่ยงก็ลำบากนะแต่ว่าเรามีสิทธิ์เลือกดีกว่าต้องบอกว่าเวลาเราจะซื้อบ้านเนี่ยเราบอกว่าเอ้ยทำไมบ้านราคาแพงเรามีสิทธิ์เลือกนะเรามีสิทธิ์เลือกที่เราจะไม่ซื้อก็ได้
ใช
่คนเราอ่ะมันเป็นเจ้าของอะไรไปไม่ได้ตลอดหรอกค่ะสุดท้ายแล้วทุกคนแม่งตาย
โอ้โห
จริงสุดท้ายแล้วทุกคนต้องตาย
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เป็นมีสิทธิ์เป็นเจ้าของอะไรเลยถามว่าอ้าวแล้วอย่างงี้แก่ๆอยู่ยังไงที่รักแก่ๆเราก็เช่าอยู่ได้แลนด์ลอร์ดให้คนแก่เช่าได
้เดี๋ยวเขาบอกว่าไม่มีอะไรเป็นสมบัติเป็นของตัวเองเลยแก่ๆแล้วพี่โอ
เหรอเอาแล้วยังไงต่อล่ะ
ตายไปก็เอาไปไม่ได้นะ
เออถูกแล้วก็คือว่า
แนวคิดมันเปลี่ยนไปเยอะนะหลายๆสิ่งในโลกทุกวันนี้
คือเราไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของใดๆคือยังถึงบอกไงว่าถ้าดิฉันมีพุทธิปัญญานี้เร็วกว่านี้สัก5ปีเนี่ยดิฉันจะไม่วันซื้อบ้านเลย
เฮ้ยตอนนี้ยังขายทัน
ขายไม่ทันแล้ว
ทันขายได้
ขายไม่ทันแล้วขายไม่ทันแล้ว
ขายได
้
นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าถ้าคิดว่ามันแพงอ่ะ
ก็มีทางเลือกอื่น
มีทางเลือกอื่นแล้วก็
อย่างที่เราพูดไปแล้วว่ามีอะไรบ้างนะ
เช่าเอา
เช่าก็ได้
ซื้อมือสองที่เขารีโนเวทแล้ว
ก็ได
้หรือจะซื้อมือสองที่เขายังไม่รีโนเวทแล้วมารีโนเวทเองตามอย่างที่เราอยากได
้ก็ได
้ซึ่งเขามีบริษัทรับรีโนเวทเยอะ
ก็ได
้แต่หมายความว่าคุณต้องตีกับผอ.นะ
ซื้อที่ดินก็ได้ซื้อดินเปล่าแล้วก
็มาปลูกเหรอ
ผอ.มา
ขอให้โชคดี
ก็แต่อันนั้นจะเหนื่อยหน่อย
ดิฉันขออวยพรให้คุณ
ไปอยู่บ้านเพื่อนดีกว่าไปสิง
เหมือนเพื่อนคุณเหรอเอาตีนเขี่ยได้ไหมพออยู่บ้านเพื่อนเนี่ย
นะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมีทางเลือกอย่าให้เขาเอาเปรียบเรา
อ
ย่าให้เขาเอาเปรียบเราคือจริงๆแล้วในฐานะผู้เช่าเนี่ยเราก็มีสิทธิ์อยู่ได้เท่ากับเจ้าของเลยนะ
เออใช่ใช่ใช่
ใช่ป่ะเรามีสิทธิ์อยู่เท่ากับเจ้าของ
ครับอย่าให้เขาเอาเปรียบเรานี่ควรจะบอกหน่วยงานรัฐด้วย
ใช่
ส่งไปถึง
ฝากถึงด้วยคือไม่ใช่ว่าสมประโยชน์กันแล้วได้เงินค่าโอนได้ดอกเบี้ยกันแล้วหรือว่าได้พัฒนาที่ดินไปแล้วตัวเองได้กำไรคนที่ไปซื้อมาเก็งกำไร
เป็นคนรู้จักของรัฐบาล
แล้วก็ไปซื้อที่มาเก็งกำไรไว้แล้วอะไรแบบนี้
นักการเมืองก็เก็งกำไรไว้แล้ว
ไม่ใช่ว่าอย่างนี้แล้วแล้วก็จะเงียบกริบด้วยความแบบสามารถเล่นกับความฝันของคน
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้คนเนี่ยมันซื้อแบบโหเอาตรงนะที่ฉันทุกวันนี้เวลาเห็นแบบน้องๆซื้อบ้านแล้วสงสารบางคนก็คือแบบต้องไปซื้อบ้านอยู่ตะเข็บกรุงเทพอย่างเงี้ยแล้วกว่าจะเข้าเมืองอ่ะ
เสียค่าเดินทางค่าน้ำมัน
คือบางคนเนี่ยชั่วโมงนึงอ่ะ
ครับ
1ชั่วโมง1ชั่วโมงถึงจะเข้ามาถึงกลางเมืองได้เงี้ยมีนะไม่ได้น้อยนะเยอะด้วยแล้วอีก1ชั่วโมงขับรถกลับ
โอ้โห
ขากลับอ่ะแล้ววันไหนถ้าเกิดว่าเกิดอิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์ขึ้นมากับประเทศกับกรุงเทพอ่ะฝนตกรถติดขึ้นมานะรถก็ติดแล้วก็ชีวิตยากเลยนะ
แงกเป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงเลยบนท้องถนน
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาซื้อบ้านต้องเลือกดีๆอ่ะค่ะ
ใช่
อย่างที่บอกว่าข้อแรกคือไปดูก่อนอย่าไปดูวันเสาร์อาทิตย์นะดูบ้านน่ะขอลางานสัก2วัน ไปดูเช้ากับเย็นแล้วก็ไปดูด้วยว่ามันอยู่ใกล้โรงพยาบาลหรือเปล่า
ไปดูในเวลาต่างๆกัน
อยู่ใกล้โรงพยาบาลที่มีหลายเคสนะ
คุณที่เน้นอยู่นั่น
แหละเอาจริงๆเอาคุณเจอกับตัวไม่ใช่เหรอภรรยาคุณ
อ
ะ
อะไรฮะ
ที่ต้องไปโรงพยาบาลอะเออ
ใช่ใช่ใช่
ใช่ไหมล่ะโรงพยาบาลอยู่หน้าบ้านเลย
ใช่
มันดีไหมล่ะ
ดีครับแต่เดี๋ยวคุณก็ต้องดูไปเลือกสภาพโรงพยาบาลอีกเกรดนู้นคุณก็ไม่เอานี่เกรดนี้ก็ไม่ได้
ไม่คือโรงพยาบาลเนี่ยถ้าคุณอยากจะได้เร็วเนี่ยมันต้องไปเอกชนอยู่แล้วใช่ไห
ม
ถ้าคุณไปรัฐเนี่ยคุณก็ต้องได้ช้าแต่เดี๋ยวนี
้รัฐบาลเอกชนคุณก็เลือกแบรนด์อีก
แหมก
็นู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได
้ถ้าพูดเรื่องนี้เดี๋ยวพูดต่อนิดนึง
นิดนึงนะ
โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเวลาโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่นอกเมืองไปอ่ะ
กูว่าเดี๋ยวยาวแน่นอน
ไม่ยาวไม่ยาวนอกเมืองไปเนี่ยคุณต้องรู้นะว่าหมอเก่งๆอ่ะเขาไม่ไปนอกเมืองมันก็จะเป็นหมออีกแบบนึง
เข้าใจเข้าใจ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกที่อยู่โรงพยาบาลหรืออะไรยังไงเนี่ยเราก็อยากจะให้รักษาอาการเราให้หายถูกป่ะถ้าไปแล้วมันไม่หายมันก็ไม่อยากไปป่ะวะ
ก็นั่นแหละเดี๋ยวมันจะเป็นลามไปถึงการเลือกโรงพยาบาลอีกไง
ก็คุณภาพชีวิตเราก็ต้องเลือกให้ดีป่ะล่ะเราจะเอะอะอะไรก็ได้เหรอ
แต่อยู่ในเมืองก็เดี๋ยวก็แพงอีกไงบ้านก็แพงอีกนะ
เช่าได้
เช่าเอานะ
เช่าได
้
แถวนี้ก็มีให้เช่า
เอาแม่มาทางนี้เราก็มีบ้านเรานี่แหละ
แถวนี้ก็มีให้เช่าโอ้โห
ยาวแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ยาวเมื่อกี้เดี๋ยวต้องไปตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที
่
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะดูเรื่องอสังหาริมทรัพย์จะเป็นเจ้าของขอให้คิดเยอะๆค่ะ
ครับ
อย่าเอาความอยากเป็นที่ตั้งต้องเอาความจำเป็นไปที่ตั้งก่อน
ใช่แล้วก็ความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆที่มีมาเนี่ยบางทีก็มันอาจจะไม่เวิร์กสำหรับปัจจุบัน
แล้วเอาอย่างนี้นะเอางี้ย้อนกลับไปช่วงโควิด3ปีที่ผ่านมาระหว่างการที่มีบ้านแล้วยังต้องเป็นหนี้อยู
่
ต้องผ่อนทุกเดือน
ใช่
กับการที่เราแค่เช่าอยู
่
แล้วเรามีเงินในแบงก์เลย
คนเช่านี่ตีปีกพับๆๆสบายใจมาก
ยังไงดีกว่ากัน
เ
พราะว่ามันมีเงินเหลือไง
ใช่
เพราะว่าถามว่าทำไมมีเงินเหลือบอกเลยนะคะการเช่าบ้านเนี่ยคุณไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเยอะเพราะมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่เจ้าของเขาก็จะอยู่ได้อะก็ไม่ลงทุนอะไรแล้วก็ไม่ต้องเอาเงินก้อนเนี่ยไปโปะคือสุดท้ายแล้วแม้จะกู้ได้ 100% ก็จริงเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินที่มันกลับคืนมามันไม่ได้เหลือเยอะแล้วมันก็ต้องบ้านเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายทุกอย่างอยู่แล้วอะไรลักษณะเนี้ยที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเช่าเนี่ยคุณก็จ่ายค่าเช่าขนาดค่าไฟแค่นี้ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นหรือมีค่าอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้4อย่างแต่ถ้าคุณซื้อบ้านเนี่ยคุณก็ต้องแต่งบ้าน
บางคนไม่ใช่บ้านอย่างเดียวดิ
ทำสวน
เจอทั้งบ้านเจอทั้งรถผ่อนอยู่ต้องส่งค่าเราเรียนลูกอีก
โอ้ย
คุณคิดดูแล้วกันช่วงโควิด
มีด้วยเหรอ
จะมีจะไม่มีไหมล่ะก็มีเกือบทุกครอบครัวส่วนใหญ่อะคุณโอ
้เออ
เออ
แล้วถ้าคนใดคนหนึ่งตกงาน
น่ะนั่นไงกันในช่วงโควิดเนี่ยเราก็ต้องเลี้ยงลูกด้วยบางคนก็คือก็เจอความ
ลำบากผ่อนรถ
ผ่อนบ้านผ่อนรถ
ค่าเทอมลูก
ผ่อนรถผัวเมียมีคันหนึ่งก็ยังดีนะ
ถ้าเจอเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว
ถ้าเจอคู่อีก
เดี๋ยวนี้ไม่มีผัวเมียคนเดียวแล้วมีผัวเมียคนละคัน
ก็เหนื่อยอีกนะถ้ายังไม่มีลูกก็ดีไปถ้ามีลูกด้วยก็ต้องมีภาระเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีๆเดี๋ยวนี้จะทำอะไรเพราะความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นไวมาก
ใช่อ
ันนี้เตือนกันไว
้ทำไมบ้านถึงแพง
มาได้ขนาดนี้แล้ว
ทำไมบ้านถึงแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะแบบว่าเข้าใจกันว่าทำไมบ้านถึงแพงต้องเข้าใจกันนิดนึงว่าที่บ้านแพงเนี่ย
ครับมันเพราะอะไรที่มาเพราะอะไรแล้วทำไมมันถึงไม่แล้วมันแล้วทำไมมันจะแพงต่อไป
ใช่มันไม่มีทาง
เพราะไม่มีการควบคุมกัน
แล้วมันไม่มีทางถูกลงแต่มันสามารถทำให้มันค่อยๆขึ้นได
้เออ
ค่อยๆขึ้นได้คือมันขึ้นไปเร็วเกินไปคุณธีรพัฒน์จากบ้านเดี่ยวเมื่อก่อน3ล้านใช่ไหมคะสามสี่ล้านอ่ะสี่ล้าน
แต่ก่อนสี่ล้านนี่เป็นวังเลยผมเคยไปดูจำได้
จริงเหรอสี่ล้าน
สี่ล้านนี่ไร่หนึ่ง
ที่ไหน
ที่ดินไร่หนึ่ง
ที่ไหน
ริมถนนศรีนคริน
ทร์อ๋อนานแล้วสิ
เยื้องเยื้องกับ
ซีคอนป่ะ
พาราไดซ์ซีคอน
มันนานแล้วนาน
ติดถนนเลยนะ
รู้แล้ว
ตอนนั้นผมยังหนุ่มๆอยู่ประมาณ20ต้นๆ
มันผ่านมา30ปีแล้วค่ะ
คุณไปพูดอย่างงี้ผมเสียหายนะผมเสียหาย
ก็รู
้ผู้ฟังรู้อายุหมด
เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่จำได้ว่าเมื่อสักก่อนช่วงโควิดก่อนโควิด5ปีอ่ะ
ครับ
บ้านเดี่ยวเนี่ยยังอยู่ในราคาประมาณ5ล้านแถวพัฒนาการแต่ว่าตอนนี้บ้านเดี่ยวแถวพัฒนาการ10ล้านแล้ว
เนี่ยแล้วถ้าไม่มีการควบคุมหรือว่าการดูมันคือควบคุมไม่ได้ใช้ความควบคุมไม่ได้คือดูแลตรวจตรากันบ้าง
ให้ลิมิตให้รู้ว่าคือการทำธุรกิจเราเข้าใจนะเข้าใจว่าเขาต้องทำกำไร
แต่อย่าเอาเปรียบผู้ซื้อมากนักนะครับแล้วก็อย่าบิดเบือนที่จะขายฝันให้กับคนซื้อมากเกินไปอันนี้หน่วยงานรัฐน่าจะควบคุมได้
ภาคตะวันออกไม่ใช่บางนาตราด
แล้วหลังจากซื้อไปแล้วเนี่ย ต้องมีระบบตรวจสอบให้คนซื้อเนี่ยไม่ถูกทอดทิ้ง
ใช่ค่ะภาคตะวันออกไม่ใช่บางนาตราดภาคเหนือไม่ใช่พหลโยธิน
ขายเกินจริง
ภาคเหนือไม่ใช่พหลโยธิน
โฆษณาเกินจริง
ภาคใต้ไม่ใช่แค่เพชรเกษม
สรุปแล้วก็ต้องใช้สติกันแล้วครับในการที่จะรักษาตัวให้รอดในยุคนี้เพราะถ้าพลาดไปแล้วเนี่ยกูคือรับภาระลำบากกูคือลำบากเพราะต้องรับภาระยาว
หนักเลยอ่ะหนักเลยว่าหนักเลยหนักจริงหนักจริงซื้อบ้านเรื่องหนักเรื่องใหญ
่
ภาระผูกพันยาว
ผูกพันยาว
ค่ะ
คือไม่ใช่ผูกพันเฉพาะตัวค่าบ้านอย่างเดียวผูกพันดอกเบี้ยด้วย
ดอกเบี้ยแพงมาก
ดอกเบี้ยไม่พออยู่ไปมีค่าซ่อมค่าดูแลค่าอะไรต่างๆด้วยอันนั้นคือสิ่งที่จะตามมา
ใช่ค่ะ
นะครับแต่ไม่ได้ทำให้คุณหมดหวังในการที่จะ
ลงทุ
นมีที่อยู่อาศัยนะแต่ว่าทำให้มันพอดีทำให้มันเหมาะกับคุณทำให้มันฉลาดทำให้คุณไม่โดนหลอกนะฮะ
โดนมาเยอะแล้ว
จากคนที่โดนมาเยอะแล้วไม่ใช่อ่ะ
อย
่
าเชื่อดิฉันฝากไว้คำเดียว
อ
ย่าเชื่อน้ำคำเซลไข่บ้า
ถูกต้องให้ความสำราญกันเท่านี้เอวังก็ควรจะมีด้วยประการฉะนี
้
นะครับคุณโอมีอะไรอีกไหม
ไม่มีค่ะ
กลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในวันศุกร์หน้า
ค่ะ
นะครับวันนี้เดือโอลาไปก่อนนะครับ
ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยค่ะ
ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับสิงห์คอร์ปอเรชั่นนั่นเอง
ค่ะ
นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ